Σταύρο, σε τι ποντάρεις, είμαστε άραγε ή δεν είμαστε οι καλύτεροι καλαμαράδες για την περίσταση?
Καλαμαράδες, ναι, είμαστε, γιατί δεν είμαστε Κύπροι, γι' αυτό το λόγο. Είμαστε Ελλαδίτες, οπότε είμαστε οι καλύτεροι καλαμαράδες.
Μ' αρέσει μου και το Ελλαδίτες, υπονοεί ότι ο χώρος και που λέγεται Ελλάδα είναι πάντα κάτι super duper πολύ συγκεκριμένο.
Ναι.
Και όχι, δεν το λέω αυτό επειδή έχω ονειρώξεις για τη μεγάλη Ελλάδα. Το λέω επειδή συγκεκριμένο πράγμα χωροταξικά, γεωγραφικά, η Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατη εξέλιξη το να είναι τόσο συγκεκριμένη. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, δεύτερη σεζόν, Squid Game, και υποτίθεται ότι μέσα στο 25, αν δεν πάει κάτι στραβά, θα έρθει και η τρίτη σεζόν, που μάλλον θα ολοκληρώσει την όλη φάση. Μετά δεν μου φαίνεται πολύ λογικό.
Ναι.
Έχει να τραβήξει κι άλλο. Οπότε...
Δεν ξέρω κατά πόσο μας φάνηκε λογικό όταν είχαμε πρωτακούσει την ανανέωση, βασικά. Την εισαγωγή.
Ναι, δεν ήξερα ακριβώς τι να υποθέσω.
Ναι.
Εντάξει, θα δούμε, θα πούμε τώρα πώς μας έκανε όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, η πρώτη ήταν σαν ένα πράγμα, ήταν ένα πράγμα που μπορούσε να μείνει εκεί που είναι, ρε παιδί μου. Η δεύτερη είναι στημένη ως πρώτο μέρος κάποιου άλλου πράγματος, τέλος πάντων, και φαντάζομαι η τρίτη θα είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Πράγμα που επηρεάζει κάποια πράγματα σε θέματα δομής, αλλά και στο πώς κουμαντάρει κάποιους χαρακτήρες που εμφανίζονται τώρα ως νέες προσθήκες, αλλά ενώ στην πρώτη σεζόν έπρεπε να αποκτήσουν υπόσταση εγκαίρως για να μας νιάξουν, ρε παιδί μου, εδώ δεν έχουν όλη την διαδιμετώπιση. Μερικοί μένουν στα πέριξ, μάλλον για να πιάσουν τόπο παρακάτω, και ο μόνος λόγος για τον οποίο ξεχωρίζω χοντρικά σε ποιες περιπτώσεις ισχύει αυτό είναι επειδή ξέρω πόσο γνωστές είναι οι φάτσες, υποτίθεται. Πόσο γνωστή είναι η συγκεκριμένη Κορεάτη ηθοποιή που λες αυτοί δεν ήρθαν εδώ για να κάνουν αυτό στη δεύτερη σεζόν. Ήρθανε για να κάνουν και κάτι άλλο στην τρίτη σεζόν. Το οποίο θα είναι έτσι πιο χειροπιαστό, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, επιπλέον, η δεύτερη σεζόν έχει εκ των πραγμάτων και την ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορεί να έχει το shock value της πρώτης. Που εμείς παράλληλα με τους χαρακτήρες ανακαλύπταμε τι είναι το Squid Game. Και δεν είχαμε ιδέα ποιο είναι το εκάστοτε παιχνίδι, ξέρω εγώ, σε κάθε περίπτωση και τέτοια. Οπότε το στήσιμο είναι αρκετά διαφορετικό και όλη η φάση είναι σχετικά πιο σύντομη, γιατί αυτή τη φορά έχει και 7 επεισόδια. Την πρώτη είχε 9, νομίζω.
Ναι, κάτι τέτοιο, ναι, έχει παραπάνω σίγουρα.
Ναι, ναι. Οπότε έχουν γίνει προσαρμογές, ρε παιδί μου. Δεν είπε κάποιος πάμε και απλά θα κάνουμε αυτό που κάνουμε συνήθως. Έπαιξε έτσι μια κάποια σκέψη από πίσω, θέλω να πιστεύω. Και για να μην το έτσι λιώνουμε, εντάξει, την άποψή μας για το πρώτο μέρος μπορείτε να τη βρείτε. Καλά, θα βάλω και το σχετικό link και τέτοια. Μπορούμε κατευθείαν να πούμε γενική εντύπωση για τη δεύτερη σεζόν, Σταύρο. Μπαμ, μπαμ.
Ναι, ναι. Κοίτα, δεν θα ήταν αναπόφευκτα, νομίζω, ότι θα συγκρίνεις αυτά τα δύο. Διότι δεν είναι ότι ήταν μια σεζόν, σου άρεσε, δεν σου άρεσε. Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ήταν ένα τεράστιο event. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Έκανε πολύ μεγάλο μπαμ το πρώτο το Squid Game. Και ήταν κιόλας και από τις πρώτες φορές που έγινε έτσι της κακομοίρας στον κόσμο με μη αγγλόφωνη παραγωγή. Σε μεγέθη Casa de Papel, τέλος πάντων. Έγινε.
Ναι, ναι. Από την άποψη ότι ειδικά οι Αμερικανικοί αγώνα είναι και μυστήρια. Αυτά δεν γουστάρουν να αναγκάζουν να βάζουν υπόλοιπλο. Οπότε το να πιάσει η Αμερική είναι ιστορία.
Ναι, ναι. Και ρε παιδί μου, έγινε τώρα το Squid Game η δεύτερη σεζόν. Δεν νομίζω ότι την περίμενε κάποιος. Έσκασε τέλος πάντων με τη λογική ότι θα έχουμε sequel, δεν ήμασταν σίγουροι το τι θα περιμέναμε, δεν ξέραμε και πώς θα περιμέναμε. και σκάει άλλη μια σεζόν η οποία παθαίνει Παπακαλιάτη, παθαίνει, τι άλλ, ποια άλλη τα παθαίνει, ποια άλλη τα έχει πάθει έτσι ρε σε, τα βλέπαμε. Α, The Bear και κάτι τέτοιο. Σκάει λοιπόν μια δεύτερη σεζόν η οποία ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ιστορίας.
Ότι το λες ως προς τη δομή, γιατί στην αρχή τρόμαξα. Ότι αν έκανε παραλληλισμό με Παπακαλιάτη για το ποιοτικό,
όχι,
λέω.
Ναι, 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 σαν τη δομή. Ναι, σαν τη δομή. Και έχει δίκιο. Οπότε εγώ μιλάω με τη λογική ότι εσείς έχετε κάτσει και έχετε δει τα άλλα τα επεισόδια. Αλλά τι εννοώ. Αυτό έγινε στη τρίτη σεζόν του The Bear. Έγινε στη δεύτερη σεζόν του Παπακαλιάτη. Βαφτίζονται σεζόν. Αλλά σε πραγματικότητα αποτελούν, ας το πούμε, το πρώτο μισό.
Mm.
Μια ιστορία. Και το ίδιο Sky και τώρα και το Squid Game. Και ρε, εσύ δεν ξέρω αν το είχαν επικοινωνήσει, γιατί δεν τα ακολουθώ και όλα. Αλλά αυτό από μόνο του. Ας πούμε, τσίτωσε λιγάκι. Λέω, όχι πάλι ρε, εσύ, όχι πάλι ρε. Εσύ. Και ειδικά ξέρεις, σε φάση που πλέον περιμένεις και 2 χρόνια από τη μία σεζόν στην άλλη. Οπότε αυτό αυτομάτως.
Εντάξει, δεν ήταν περίεργο ότι ήταν μεγάλη αναμονή, γιατί δεν ήταν ποτέ στα αρχικά πλάνα. Ενώ η βασική ιστορία για το πρώτο ήταν έτοιμη. Μετά είπαν, όπου εδώ βγήκε το σοφράγκο που δεν ξέρω τι θα γίνει, φιλαράκι, θα γράψει κι άλλο.
Ναι, όντως. Όντως έτσι πάει. Και εντάξει, κατά τα άλλα έχει διαφορετικά θέματα να αντιμετωπίσει πλέον το. Η σειρά, δηλαδή, έφαγες πολύ μεγάλο κομμάτι της πρώτης σεζόν και ήταν και μέρος του ταξιδιού του να μάθεις το τι είναι το Squid Game, τι παίζει εδώ πέρα, τι γίνεται με το κεντρικό χαρακτήρα, πώς θα πάμε παρακάτω. Θα δούμε κάτι που πλέον το γνωρίζεις, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσεις και πέρα και να συνεχιστεί η σειρά. Είχε 1-2 side stories τα οποία ήταν ψηλό τι ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε τουλάχιστον κατ' εμέ. Σε καμία περίπτωση δεν φτάνει, πώς να σου το πω, δεν μου άρεσε όσο μου άρεσε η πρώτη, και θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από το πώς θα πάμε με την επόμενη σεζόν. Αλλά ήταν λιγάκι μέτρια, να πω. Είχε θέμα ότι δεν ήταν το ίδιο καλά αναπτυγμένα όλα τα κομμάτια της ιστορίας. Ναι. Αλλά και πάλι ήταν, πώς να σου πω, ο Γκιχούν αυτός έχει φάτσα και όποτε σκάει εκεί πέρα έχει ενδιαφέρον. Πάλι βρήκανε μια εκεί, ναι, κοπέλα, η οποία αυτή τη φορά δεν είναι βορειοκορεάτισσα, αλλά βρήκαν και βορειοκορεάτισσα. Και είδα κιόλας το ότι έπιασε κάποια πράγματα, τα οποία τα έχει πιάσει και στην προηγούμενη σεζόν, και έψαχνε να βρει σε αυτή την καινούρια, ξέρεις, τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Αυτό. Δεν ξέρω εσένα πώς σου φάνηκε, άμα σου άρεσε, πώς το είδες.
Εγώ θα βάλω, τέλος πάντων, θα βάλω ερωτηματικό για τα character και story arcs, τα οποία στην ουσία έχουν μείνει κάβα για μετά.
Mm.
Θα πούμε παρακάτω λίγο πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις για να συνεννοηθούμε στο περίπτωση. Είναι, δηλαδή, δεν του έχει ξεφύγει. Μπορείς να πεις όλη την ιστορία, μπορείς να πεις περιληπτικά το τι γίνεται σε όλη αυτή τη σεζόν, σχεδόν χωρίς να αναγκαστείς να αναφερθείς ούτε μία φορά στους νέους χαρακτήρες που έχουν μπει στο παιχνίδι. Μπορείς να το κάνεις. Και χωρίς να έχει χαθεί κάποια ιδιαίτερη ουσία. Το κατά πόσο αυτό είναι μαγκιά ή όχι, σε αυτό το στάδιο, εξαρτάται από το επόμενο στάδιο. Οπότε εκεί έχω ερωτηματικό. Πέραν αυτών των ερωτηματικών, προσωπικά ενθουσιάστηκα.
Ναι.
Διότι είδα να πιάνει την τραγικότητα τέλος πάντων του αρχικού κόνσεπτ, την τραγικότητα του λέμε με την καλή την έννοια σε αυτή την περίπτωση, και είπε ότι ωραία, αυτό τώρα το ξέρουν, ο κόσμος το ξέρει, υπάρχει τρόπος να το εξερευνήσω και από κάπως διαφορετική σκοπιά και να χωρέσουν, ρε παιδί μου, τέτοιο, να χωρέσει τροφή για σκέψη και σχόλιο, και δει κοινωνικό και πολιτικό σχόλιο πάρα πολύ. Και γι' αυτό νομίζω από τις καλύτερες επιλογές, δηλαδή η καλύτερη ιδέα που παίζει όλη αυτή τη σεζόν, είναι ότι υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, θα πούμε μετά, περιθώριο για ψηφοφορία μεταξύ των παικτών. Για μένα αυτό το φτιάχνει όλο.
Ναι.
Και από εκεί κρέμονται και ένα μάτσο αλληλεπιδράσεις μεταξύ χαρακτήρων που βλέπεις, σκέφτονται κάποια πράγματα κάπως, μετά τα σκέφτονται κάπως αλλιώς. Βλέπεις κάποιους άλλους χαρακτήρες πιο περιφερειακούς να λένε τα τσιτάτα τους, στην ουσία συμβολίζοντας κάποια αχούγια που έχει η ψυχολογία της μάζας κτλ. Και στην ουσία χρησιμοποιείται η δημοκρατική διαδικασία για να υπογραμμιστεί, ρε παιδί μου, άλλου είδους σαπίλα που μπορεί να χωράει στη μάζα. Και εντάξει, εγώ σκάλωσα με αυτό. Ήμουνα, λέω, μπράβο παιδί μου, μπράβο. Διότι η εναλλακτική ήταν να μην ακολουθήσει μια τέτοια οδό και πάλι απλά να είναι όλοι οι παίκτες κατά μία έννοια μόνο θύματα, σε κάθε στάδιο να είναι μόνο θύματα και τίποτα παραπάνω. Τίποτα λιγότερο, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι. Και απλά να είναι αυτοί που το διοργανώνουν και να είναι οι μόνοι κακοί που δεν έχουμε ιδέα και γιατί ακριβώς και τι και πώς, γιατί δεν ξέραμε ούτως ή άλλως τα κίνητρά τους ιδιαίτερα. Στην πρώτη σεζόν εντωμεταξύ υποτίθεται ότι είχαν εκεί πέρα τους ξένους που παρακολουθούσαν και βάζανε κανένα στοίχημα, ξέρω εγώ, και τέτοια, οπότε είχε παρουσιαστεί και λίγο σαν Bloodsport. Για να περνάνε, ξέρω εγώ, να περνάνε την ώρα τους οι πλούσιοι ανά τον κόσμο, σαν άλλο Κολοσσέο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Ενώ αυτή τη φορά δεν το πήγανε εκεί καθόλου. Δηλαδή, είτε έπαιζε αυτό behind the scenes, είτε δεν έπαιζε, δεν ασχολήθηκαν καθόλου με εκείνο το κομμάτι. Και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ κακή ιδέα που το αφήσανε πίσω, γιατί ο τρόπος που αποτυπωνόταν αυτό στην πρώτη σεζόν ήταν από τα πιο αδύναμα κομμάτια της όλης φάσης. Τουλάχιστον από άψη ερμηνείων, γιατί για δυτικούς τοπιούς απλά είχαν βάλει σχεδόν περαστικούς, και αυτοί που δεν ήταν τελείως περαστικοί σου λέγανε ότι είχαμε πρόβλημα στο γύρισμα. Ένας λόγος λέει που φωνάζαμε, ας πούμε, και ακουγόταν αυτό που λέγαμε τελείως αφύσικο σαν φάση, ήταν νομίζω επειδή δεν άκουγε ο ένας τον άλλον σε αυτή την απόσταση. Και ήταν για να προχωρήσει το interaction, έπρεπε ο καθένας να ουρλιάζει.
Ναι.
Τέλος πάντων, είχαν κάτι τέτοια περίεργα νομίζω. Τέλος πάντων. Either way, για να μην το παρακάνω, το φοβόμουν πολύ περισσότερο και το χάρηκα πολύ περισσότερο.
Ναι. Θυμάμαι κιόλας όμως ότι ήταν ένας από αυτούς ο οποίος το παρακολουθούσε, από αυτούς τους πλούσιους, τους ξένους, ο οποίος είχε γυρίσει και είχε πει: «Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι αγώνες στην Κορέα». Ουσιαστικά υπενισόμενος ότι αυτά γίνονται και σε άλλες χώρες.
Mm.
Και γι' αυτό το λέω, ρε παιδί μου, και εγώ περίμενα ότι μπορεί να πηγαίναμε τώρα ψιλο-global και να το βλέπαμε με ένα διαφορετικό τρόπο.
Πω, κρίμα δεν ήταν αυτό όμως, γιατί άμα ξεκινούσε τέτοια γύρα για η Netflix, ξέρεις ποια θα ήταν η κατάληξη. Θα πηγαίναμε από spin-off.
Ναι, μα κοίτα, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αυτό, αλλά εγώ περίμενα ότι θα γινόταν, κατά πάσα πιθανότητα, πώς να σου πω, θα μπορούσε να το κάνει, πώς είναι τα Αγγλί. Εκεί. We are ready. Ναι. We are ready for regionals. Και μετά πάμε για semi-finals. Και μετά για state finals. Και μετά, καταλαβες. Δηλαδή μετά μπορεί να είχε Asian Squid Game. Και μετά να είχε Global Squid Game. Και μετά Planetary Squid Game. Πώς είναι το Dragon Ball.
Και μετά Miss Universe.
Εννοείται. Όχι. Φόμα. Δεν κάνεις για τίποτα. Multiverse.
Ας όχι, συγγνώμη.
Multiverse.
Έχεις δίκιο.
Και θα γυρνούσε ο γέρος από το πρώτο εκεί πέρα. Θα ήταν η μεγάλη επιστροφή. Θα άνοιγε το πορτάλι και θα πετάγονταν αυτός.
Εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, δεν έχω καν πριν πούμε εκεί πέρα, πριν προχωρήσουμε κανονικά, δεν έχω καν να κάνω σοβαρά σχόλια για τη μετάφραση. Αυτό πρέπει να έπαιζε τόσο κολόχερο από Netflix του στυλ. Είναι ό,τι πιο σημαντικό. Μας νοιάζει για αυτή την περίοδο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Που πραγματικά δεν έχω note πουθενά. Ήταν jet. Ο υποκλεισμός ήταν jet. Δηλαδή, αν μου ξέφυγε κάτι, απλά μου ξέφυγε κάτι. Ήταν jet. Ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε τι να καθόμαστε και να λέμε. Αρκεί αυτό που ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά.
Ναι. Και απ' την άλλη, ξέρεις τι παίζει κιόλας, ρε εσύ. Δεν παίζει να σκάσει μετάφραση σε κάποιον ο οποίος είναι πορωμένος. Και να το πάρει απίστευτα, πολύ σοβαρά.
Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ναι. Συμβαίνουν. Αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι αυτονόητο ότι μεταφράζει ο άλλος από τα κορεάτικα. Μπορεί κάποιος κορεάτης να έχει μεταφράσει από κορεάτικα σε αγγλικά και μετά κάποιος Έλληνας να μεταφράζει τα αγγλικά στα ελληνικά. Αυτό μερικές φορές μας γίνει σε καλό, διότι οι μεταφράσεις που κάνουν οι κορεάτες από κορεατικά σε αγγλικά τείνουν να έχουν κάποια συγκεκριμένα χούγια που είναι λίγο off. Στα αγγλικά είναι λίγο off. Αλλά εσύ που βλέπεις και καταλαβαίνεις τι εννοεί ο ποιητής, μπορείς μετά να πας στα ελληνικά και να το κάνεις, άμα θέλεις και σε νοιάζει, να το κάνεις να έχει πιο σωστή σύνταξη, τέλος πάντων, παιδί μου. Να είναι πιο καλή φάση. Αλλά εντάξει, εδώ έχουμε δει πράγματα. Εδώ έχουμε δει πράγματα σε κινηματογραφικές αίθουσες στο Lord of the Rings και έχουμε τραβήξει τα μαλλιά μας. Δεν θεωρώ τίποτα αυτό εννοεί το Σταύρο. Φυσικά, άμα πέσει έναν που το πονάει, βοηθάει. Πάντα. Πάντα βοηθάει αυτό. Όπως και δίποτε. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει δε και καλά ότι γίνεται εξ αρχής η κίνηση, ξέρεις, να βρεθεί και να επιλεγεί αυτός που ενδεχομένως το πονάει. Παίζει. Άλλες φορές μας βγαίνει, άλλες φορές δεν μας βγαίνει. Επίσης, να κάνω και ένα γρήγορο πέρασμα από τη μουσικούλα. Επιστρέφει ο ίδιος συνθέτης κατά βάση, αν και υπάρχει συνεισφορά και από διαφόρους άλλους, εδώ και εκεί. Και έχει γίνει επίσης ωραία δουλειά. Δεν είναι ότι, εντάξει, έχει καμιά 32 κομμάτια, δεν είναι ότι, είναι 29 τα κομμάτια, ναι. Δεν είναι ότι έβαλα στην άκρη πολλά, έβαλα 6, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι όντως ωραία δουλειά, ακόμα και που πατάει στα αρχικά μουσικά θέματα που είχε στην πρώτη σεζόν και τα πειράζει, έχει κάνει ωραίες τσαφινιές και αυτό μου έκατσε καλά. Δηλαδή ούτε αυτό θεωρώ αυτονόητο, ούτε αυτό περιμένω, γιατί τέλος πάντων, ό,τι βλέπω από Κορέα μεριά, τυχαίνει να πέσω σε πολύ καλές συνθέσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το σύνολο του σχετικού άλμπουμ, της σχετικής παραγωγής, ας πούμε, είναι σόι. Μπορεί να είναι ένα πράγμα τελείως φορμουλαϊκό και ξαφνικά να υπάρχουν δύο κομματάρες μέσα. Στο άσχετο. Χαρακτηρίζονται συνήθως τέτοιες δουλειές από ό,τι μου έχει τύχει εμένα, ας πούμε, από πιο ασταθές αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Ενώ εδώ τουλάχιστον υπήρχε μια συνέπεια, κάτι που επίσης εκτιμώ στην όλη φάση. Επίσης γέλαγα γιατί έχει ένα κομμάτι που υποτίθεται ότι βασικά έχει διάφορα κομμάτια που το καθένα, ξέρω εγώ, είναι για κάθε ψηφοφορία που παίζει στη σεζόν αυτή. Και επειδή η θετική ψήφος και καλά είναι το O και η αρνητική είναι το X, υπονοεί αυτό είναι το κομμάτι για την ψηφοφορία και λέγεται O, X και δίπλα έχει στα λατινικά το νούμερο που και καλά ξέρεις ποια ψηφοφορία από όλες είναι αυτή. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, έτσι. Και φυσικά πηγαίνει στην πρώτη και είναι OXI και το βλέπεις και λέω γιατί λέει όχι. Και λέω μπράβο Βέζο, είσαι χαζός. Περάστηκα. Αλλά έχω ακούσει ότι η χαζομάρα δεν περνάει έτσι εύκολα. Πότε θα δούμε, θα δείξει.
Εσύ, έτυχε τώρα πρόσφατα και συζητούσα ότι βλέπουν η δική μου Netflix.
Okay.
Έλεγα αυτό το σχόλιο που είχα κάνει και την προηγούμενη φορά, ότι η μάνα μου κοιτάζει ρομαντική κομεντή και ξέρεις πώς της λέει. Αυτό τα σπάει. Τα λέει αυτά Arlequin.
Α, ναι, καταλαβαίνω, ναι. Η γενιά αυτή το έχει αυτό, ναι. Ναι, παίζει.
Ναι. Λοιπόν, και τα λέει έτσι, εξαιτίας των μικρών ιστοριών το οποίο διάβασε. Αλλά αρέσει και γυρίζει ο άλλος και λέει «Και εμένα η μάνα μου έχει ταράξει τα κορεάτικα». Και έχει δει ό,τι κορεάτικο παίζει στο Netflix. Όλη την ώρα. Με αυτά κάθεται και ασχολείται. Αυτά βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και λέω, όπαρε, δεν το περίμενα αυτό.
Είναι, κοίτα, θα μας έφτανε εδώ. Είναι κάτι που έτρεχε, συνέβαινε χρόνια κάμποσα και Ελλάδα, αλλά σε πιο μικρή κλίμακα. Μέχρι που, πώς να σου πω, μας έπιασε για τα καλά το λεγόμενο Korean Wave.
Ναι.
Που και καλά είναι αυτή η περίοδος που περνάει το ψυχαγωγικό καλλιτεχνικό κομμάτι τέλος πάντων της Κορέας, που έχει πέρασει αυξανόμενη προς τα έξω, ρε παιδί μου. Εμπορικά ή όχι, δεν έχει σημασία. Σημασία ότι είναι ότι έχει πέρασει. Ικανό είναι να τους έχει φανεί κουραστικό αυτό των Κορεατών, να μην αντέχουν άλλο, να έχουν απειβδίσει. Τι μας νοιάζει που γουστάρουν όλοι αυτοί εκεί έξω, αλλά εντάξει, τουλάχιστον εισπράττουμε κάτι γι' αυτό. Είναι, δεν μπορούμε να τα έχουμε μοναζικά δικά μας, έτσι πηγαίνει. Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι.
Ναι.
Να χωθούμε στα τεκτενόμενα και ετοιμαστείτε βασικά για κάτι που δεν σημαίνει συχνά εδώ πέρα. Οι περιλήψεις μου είναι περιλήψεις το τετράγωνο. Αυτές είναι περιλήψεις που θα πέταγα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, θυμάσαι πότε, πού ήταν, σε γλώσσα, έκθεση, δεν θυμάμαι τι ήταν, που μέρος κάθε διαγωνίσματος ήταν να γράψουμε περίληψη.
Ναι.
Εντάξει. Ήμουνα πάντα καλό στην περίληψη τότε. Ήταν για μένα κάθε περίληψη σαν safe bet. Δηλαδή δεν έχανα πόντο ούτε κανένα λάθος εκεί πέρα. Χρόνια είχα να αφιερώσω την ενέργεια να φτάσω στο τέτοιο level. Το έπιασα αυτό το level. Μιλάμε. Έχει πέσει τσεκούρι εδώ. Απίστευτο.
Επειδή τα αναφέρεις τώρα, το ρε παιδί μου, το τι κάναμε εκεί όταν έδιναμε αγγλικά, εγώ πάντα έπαιζα ούτε όταν ήταν να διαλέξεις την έκθεση την οποία είχες να κάνεις, εγώ πάντα διάλεγα αυτή είναι που σου έδινε μια φράση και εσύ μετά είτε ξεκινούσες είτε τελείωνες μια ιστορία με αυτή τη φράση. Και έγραφα πάντα horror.
Έτσι, μπράβο παιδί. Εγώ θυμάμαι τέτοιο, θυμάμαι που ήμουνα τη χρονιά που... Ήμουνα την πρώτη χρονιά μετά το proficiency ή τη χρονιά που θα έδινα proficiency, κάτι τέτοιο. Και τέλος πάντων, εκεί πέρα οι εκθέσεις είναι λίγο πιο μεγάλες σχέση με αυτές που περιμένουν, που σου ζητάνε σε επίπεδο lower, ρε παιδί μου. Οπότε έχει συνηθίσει εγκεφαλικά σε ένα όριο λέξεων διαφορετικό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάνεις αγγλικά και στο σχολείο.
Ναι.
Και εκεί σου ζητάνε εκθεσούλα με το όριο του lower. Οπότε τράβαγα σφίξιμο, ξέρεις, για να μην ξεπεράσω αυτό το μικρότερο όριο. Και δεν είχε νόημα που το έπαιρνα τόσο πατριωτικά, διότι χρεωνόμουν ώρες-ώρες κάποια εξωπραγματικά κουφά ως λάθη. Που όχι δεν ήταν λάθη, δεν μπορούσα να συλλάβω πως καθηγητής ή καθηγήτρια είχε τα κότσια να γυρίσει και να μου πει ότι κάτι τέτοιο ήταν λάθος.
Αυτό ήταν το λάθος.
Ρε, να σου πω κάτι. Εντάξει, άντε να είσαι διπλωμάτης σε διάφορα πράγματα. Αλλά γυρνάει τώρα η καθηγήτρια και μου κάνει κήρυγμα, με ξεχωρίζει και μου κάνει κήρυγμα ανοιχτά σε όλη την τάξη. Του στυλ δεν περίμενα εγώ τέτοια πράγματα από σένα κτλ. Και άκου εδώ. Μου είχε βάλει η καθηγήτρια ως διόρθωση S πληθυντικού σε επίθετο, το οποίο δεν παίζει αυτό στα αγγλικά. είναι από δηλαδή, τα πρώτα που μαθαίνεις.
Ναι, δηλαδή beautifuls memories.
Ναι, τέτοια φάση. Και είχα μείνει εγώ κοκαλό, λέω δεν μπορεί, κάτι είναι, είναι prank.
Ναι.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και να μου τη λέει μπροστά σε όλους και να επιμένει. Και να πει, τι θα κάνω. Λέω, μα είναι, δεν... Τι να πω, δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, εμένα αυτό το οποίο μου είχε τύχει, μου είχε γίνει σε μαθηματικά. Που κάνω... Μας έκανε, πώς την λένε, γεωμετρία, κάτι τέτοιο.
Mm.
Και μας βάζει, μας έκανε εντός, εκτός και επιταυτά, κάτι τέτοιο κάναμε. Και μας βάζει ένα πρόβλημα και λέει πώς θα το λύσετε. Και αυτός ήθελε να εφαρμόσουμε εκείνη την ώρα το τρόπο με τον οποίο έλεγε αυτός και μας είχε διδάξει και να το χρησιμοποιήσουμε. Και μου έρχεται εμένα εκείνη την ώρα μια επιφύτηση για έναν άλλο τρόπο με τον οποίο μπορούσες να το λύσεις. Πιο μπακαλίστικο, αλλά έβγαινε. Ξέρεις, στέκεται αυτός, κάθεται και κοιτάζει μήπως βγει και κάτι τέτοιο. Και... Αλλά δεν έβγαινε. Αλλά ήταν, ξέρεις, πολύ κοντά στο να πεις ότι αυτό μάλλον βγάζει νόημα. Μας βάζει δεύτερη άσκηση και το βλέπω αίρεση και αυτή τη φορά έβγαινε. Ξανασηκώνω χέρι και το ξαναλέω και του γυρίζω τα μυαλά. Δεν γίνεται να έχουμε έτσι κολλημένο μυαλό, κολλημένο μυαλό. Δεν μπορείς να πατήσεις delete, delete, παρά το σκέφτεσαι αυτό. Και λέω εγώ, μα βγαίνει. Λέει, delete, ξέχασέ το, delete.
Πες και συγγνώμη κύριε καθηγητά, εγώ ξέρω μόνο το cut, μόνο cut.
Και βγήκαν οι τέτοιοι, οι συμμαθητές μου και το διορθώσαν. Τον διορθώσαμε. Του είπαν, μα κύριε, έχει δίκιο, βγαίνει. Και ήταν από τις μυστήριες φορές.
Σταύρο, έχω χάσει ολόκληρο θέμα σε διαγώνισμα. Στο μάθημα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, κάτι, μάθημα τεχνολογίας. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει ακόμη αυτό το μάθημα. Για κάποιο λόγο μας το έκανε ένας φυσικός. Και δεν ξέρω τι ο φυσικός ήταν αυτός. Βασικά ξέρω ότι αυτός ο φυσικός έκανε και φυσική κατεύθυνση. Αλλά για κάποιο λόγο στην τεχνολογία συνέβη αυτό που θα σου πω, Σταύρο. Είπε στα σοβαρά, επέμεινε, έβαλε θέμα σε διαγώνισμα και επέμεινε στο ίδιο πράγμα που υποστήριζε. Έλεγε στα σοβαρά ότι ο λόγος για τον οποίο σε κάποια αθλητική μετάδοση, ας πούμε, που γίνεται δορυφορικά, έρχεται λίγο πιο γρήγορα, ακούμε λίγο πιο πριν τον ήχο, καμιά φορά, ακούμε πιο πριν τον γκολ.
Ναι. Στο ποδόσφαιρο χτες, Φερμίν, το έβλεπες εκεί η ρεσή και ήταν πιο μπροστά ο άλλος σε ένα δευτερόλεπτο. Ήταν Time Lord αυτός.
Η επιστημονική του εξήγηση είναι ότι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι όλοι οι αγώνες είναι στημένοι και έχουν έτοιμες περιγραφές από πριν. Και οι κάστρες ξέρουν και απλά ξεφεύγουν εκείνη την ώρα. Και αυτό λέγεται στα σοβαρά το άτομο. Θέλω να πω ότι ήμουν σε πρότυπο σχολείο,
Ήταν. Ναι, εννοείται και ήταν πρότυπο. Άμα δούλευες εσάς, θα δούλευες σε όλους. Απλά σας τεστάρανε, ρε.
Και να έχω τρελαθεί εγώ τελείως. Και να έχει το θράσο, το βάλει και σε διαγώνισμα, ρε φίλε.
Τουλάχιστον δεν είσαι NPC εσύ. Έτσι λένε τώρα, ρε, τους πιο... Όταν είσαι κάπου και κανένας δεν νοιάζεται παρά... Λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα. Λένε τώρα οι πιτσιρικάδες πω δεν μπορώ άλλο με όλους τους NPC.
Εσύ κοφίγε, ξαναπήγαινε στο character creator.
Ναι, ναι. Παίξε με μό.
Λοιπόν, πάμε.
Πάμε.
Λοιπόν, παιδιά, ο Κιούν είχε κερδίσει στην πρώτη σεζόν, εντάξει, και τον είχαμε δει ανεξήγητα, μάλλον, με κόκκινο μάλι στο τελείωμα, να του λένε «Μπες παιδί μου στο αεροπλάνο και σήκω φύγε μαζί με τα λεφτά, σου ο καλύτερος», και εκείνος αποφάσισε να μην. Και βλέπουμε τι γίνεται μετά από αυτή τη φάση. Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ό,τι φράγκο κέρδισε για να καταφέρει να ξαναβρει τον recruiter, αυτόν τέλος πάντων που πήγε και τον ψάρεψε στην αρχή ως παίκτη, τον Κοστουμάτο, και να καταφέρει με κάποιο τρόπο να φτάσει στους διοργανωτές των παιχνιδιών και να βρει επίσης με κάποιο άλλο μαγικό τρόπο, να βρει ένα πλάνο, ρε παιδί μου, κάποιο τρόπο να κόψει τα παιχνίδια αυτά, γιατί θεωρεί ότι είναι κατάπτυστα και τα συνάφη. Έχουν περάσει 2 χρόνια και καίει λεφτά σε όλη αυτή τη φάση. Μάλιστα, πήγε, ξεπλήρωσε τους τοκογλύφους στους οποίους χρώσταγε την πρώτη φορά και τους πήρε στη δούλεψή του. Και τους χρησιμοποιούσε για να κρατάνε τσίλιες και να κόβουν κίνηση τις εποχές, ειδικά που υποτίθεται ότι ψάχνονται για συμμετοχές στα παιχνίδια. Θέλω για να συνεννοούμαστε, ας πούμε ότι υπάρχει ο τοκογλύφος Α και ο τοκογλύφος Β.
Mm.
Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Επίσης, αν θυμάστε, υπήρχε ο Τζούνο, αστυνομικός που είχε καταφέρει να φτάσει εκεί πέρα, παιδί μου, στο νησί που διοργανώνουν τα παιχνίδια, και να έρθει μούρι με μούρι με τον frontman, που είναι εκείνος που ελέγχει την όλη διαδικασία, και να συνειδητοποιήσει ότι ήταν ο αδελφός που έψαχνε, ο Πακέτο. Ο οποίος αδελφός τυχαίνει, τέλος πάντων, ο ηθοποιός είναι και ο Lee Byung-hun, ο οποίος είναι πολύ γνωστή φιγούρα. Κάποτε είχε κάνει και τον Snake Eyes, δυστυχώς, σε G.I. Joe, αλλά δεν έφταιγε. Εντάξει. Anyway, οπότε τον τρώει να ξαναπάει, γιατί ο ίδιος ο αδελφός τον πυροβόλησε και τον μαζέψαν από τη θάλασσα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Έχει τρελαθεί γιατί δεν τον πιστεύει κανένας. Έχει σηκωθεί και έχει φύγει από τη θέση του στην αστυνομία και έχει μεταφερθεί στην τροχιά. έχει πήξει. Αλλά συνεχίζει μόνος του την αναζήτηση. Κόβει κίνηση στη θάλασσα και ψάχνει νησίδα-νησίδα με ένα καπετάνιο, ξέρω εγώ. Αλλά μέχρι στιγμής τσίφος υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έρχεται η φάση λίγο. Τέλος πάντων, τρέχουν όλα αυτά παράλληλα. Και τελικά κάποιος εντοπίζει τον κοστούμάτο. Θέλει να πάει να προλάβει ο Γκιούν εκεί πέρα να τον πετύχει. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν ακριβώς ρολόι. Αποφασίζουν οι τοκογλύφοι Α και Β να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, αφού τον παρατηρούν, τέλος πάντων, να κάνει διάφορα κουλά και να προσπαθεί να βρει νέους παίκτες μεταξύ αστέγων και διάφορα τέτοια. Είχε μια ωραία αλληλεπίδραση εκεί πέρα που δίνει στους αστέγους την επιλογή. Θες να παίξει ένα ξεστό ή να φας ένα σνακ. Και οι περισσότεροι άστεγοι διαλέγανε το ξεστό. Μπορείς και πιάσουν την τύχη τους και τα λοιπά. Και όσο φάει έμεινε μετά, το σουτάρισε και ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Έχουν τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι είναι άκυρες αυτές οι σκηνές. Υπάρχει κοινωνικό σχόλιο εκεί πέρα, το οποίο με γαργαλάει. But anyhow, τους έχει πάρει χαμπάρι ότι τον ακολουθούν το κολύφι. Τους τη στείνει. Καταλήγει και τους παίρνει και τους δύο ομήρους. Τους βάζει να παίξουν ένα παιχνίδι. Μετά από το οποίο ο ένας καταλήγει νεκρό, στην προσπάθειά του μάλιστα να σώσει τον άλλον. Ο Α πέθανε. Ήταν εκείνος να ζήσει, αλλά επέλεξε να πεθάνει ο ίδιος για να σώσει τον Β. Και επιβιώνει ο Β. Όποιος έχει πετύχει το συγκεκριμένο ηθοποιό, τη συγκεκριμένη φάτσα σε άλλες σειρές, πάντα κάνει τον Βου. Κάνει κάτι σε Βου. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φάτσα και ξέρεις ότι θα κάνει βλακεία σε αυτή τη σεζόν. Και κατάφερε και έκανε. Δεν μπορώ να πω. Αλλά αυτό, τέλος πάντων. Αφού τα κάνει όλα αυτά και τον έχει τον Βου, τον παρατάει δεμένο, πηγαίνει ο ίδιος ο recruiter στο Γκιούν και λέει: Νοκ, νοκ, έμαθα ότι με ψάχνεις. Και καταλήγουν και αυτοί να παίζουν ένα παιχνίδι μεταξύ τους, περίπου ο Θεός να την κάνει ρώσικη ρουλέτα. Και τρώγονται λίγο, επειδή και η κάθε πλευρά πιστεύει σε αυτό που κάνει στην πραγματικότητα, και οι δύο είναι true believers, ας πούμε. Και έχουν και τον εγωισμό τους και δεν θέλει ο καθένας να δώσει την ευκαιρία στον άλλον να τον αντιμετωπίσει ως λειψό, ξέρω εγώ, ή ως αδύναμο. Και αυτό καταλήγει, παιδιά, στο να χάνει ο recruiter. Και στην ουσία, γνωρίζοντάς το ότι είναι σίγουρο ότι το επόμενο τράβημα σκανδάλης θα φέρει σφαίρα στον εγκέφαλο, επιλέγει να αυτοκτονήσει. Παρά να αλλάξει τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται, ξέρω εγώ, ή να παραδεχθεί οτιδήποτε στον Κιούν. Και έτσι μπαίνουν τα πράγματα σε μια, ας το πούμε, πρώτη σειρά. Όλα αυτά τα γεγονότα φέρνουν τον τοκογλύφο Βου να παίρνει τη φάση πατριωτικά. Το Τζούνο να χώνεται, τέλος πάντων, στην όλη φάση. γιατί άκουσε το Σαματά και τους πυροβολισμούς και ιστορίες και λέει τέλος πάντων θα συνεργαστούμε όλοι για να καταφέρουμε να βρούμε τους τυπάδες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τους λέει να, εδώ έχουμε φράγκα, έχουμε όπλα, θα πληρώσουμε και μισθοφόρους, μην ανησυχείτε, το έχουμε. Ο Τζούνο βέβαια δεν λέει, λέει ότι ψάχνει τον αδερφό του, λέει ότι θέλει να βρει το νησί και τα λοιπά, δεν λέει σε κανέναν αυτό που ξέρουμε εμείς για τον αδερφό του. Το κάνει γαργάρα. Λέει, ωραία, κοίταξε να δεις, υποτίθεται ότι ο recruiter είχε μια πρόσκληση για μια συνάντηση σε ένα club, θα πας εσύ εκεί, φορά ένα δόντι με GPS, ό,τι και να γίνει θα σε ακολουθήσουμε εμείς και το έχουμε ρε παιδί μου. Πηγαίνει στο ραντεβού, δεν πηγαίνει καλά η φάση, διότι στην ουσία όλη η κακή της υπόθεση είναι ενημερωμένη για ό,τι πλάνο και αν έχουν κάνει οι δικοί μας, ας το θέσουμε έτσι. Οπότε οι μισθοφόροι δεν καταφέρουν να κάνουν τίποτα, το κογλύφος Βου μένει ανέστος, ο Τζουνό δεν προλαβαίνει να κάνει και πολλά. Λες μπράβο, καταλήγει σε μια λιμουζίνα και μιλάει με τον frontman εκεί πέρα ο Γκιούν και του λέει πάρε με ξανά στα παιχνίδια. Με τη λογική ότι έχω το GPS, θα με ακολουθήσουν οι άλλοι, θα βρούνε που είμαι και τέτοια. Και παράλληλα βλέπουμε σκόρπια για κάποια πλάνα από διάφορους χαρακτήρες που τραβάνε τα δικά τους προσωπικά ζόρια και στην ουσία ετοιμάζονται για παίκτες, αν και σε μία περίπτωση, μια τύπισσα στη Snowl, παρουσιάζεται σαν να είναι επόμενος στόχος για παίκτρια, αλλά βλέπουμε τελικά ότι δεν την παίρνουν για παίκτρια, την παίρνουν για τέτοιο, για... ξέρεις πώς λέγονται τώρα αυτοί. Την παίρνουν για στρατιώτη. Την παίρνουν για τρίγωνο. Το οποίο δεν το περίμενα. Έτσι όπως το πλασάρανε στην αρχή.
Ισχύει.
Ήτανε...
Και δεν περίμενα κιόλας ότι θα ξέρεις, αφιερώνανε χρόνο γι' αυτό. Δηλαδή, storyline πάνω σε αυτό.
Αυτή η τύπισσα είναι γνωστή. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, είναι και τύπισσα που είναι και σε παραγωγές main character η ίδια. Και ένας άλλος πετυχαίνουμε που βλέπουμε ότι έχει μια άρρωστη κόρη.
Ναι.
Και τραβάει ζόρια γιατί δεν έχει λεφτά τέλος πάντων να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει τέλος πάντων για να τη βοηθήσει. Και αυτός είναι γνωστός τοπιός Κορεάτης. Δηλαδή τους είδα και ήταν για μένα αυτονόητο ότι κάποια στιγμή θα γίνουν staff. Δεν αναρωτιόμουν να
κάνω. Οπότε ξέρεις, ήταν ρε παιδί μου σαν να έσκαγε ο Σον Μπίν.
Ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι. Εν τω μεταξύ, η κακομοίρα που κάνει εκεί πέρα την Νόουλ. Κακομοίρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξέρουν ακριβώς με τι δουλεύουν, φίλε. Σε ολόκληρη, ό,τι πλάνο και αν έχεις αυτή τη σεζόν, δεν σκάει χαμόγελο ούτε κατά λάθος. Λοιπόν, από τις λίγες τύψεις που έχουν καταφέρει να γίνουν και πιο πρώτο όνομα, που έχω πετύχει σε κορεατικές παραγωγές, που την έχει φτύσει ο Θεός, το χαμόγελό της να την κάνει να φαίνεται ασχημότερη.
Μπορεί να το ξέρει.
Ενώ όταν είναι ανέκφραστη ή φαίνεται σαστισμένη ή ενοχλημένη ή οτιδήποτε, λες τζετ, λειτουργεί όλο. Λειτουργεί όλο. Πας κάνεις χαμόγελο και λες why? Just why? Γιατί σου έτυχε έτσι. Κρίμα είναι, κοπέλα μου. Κρίμα είναι.
Ξέρεις, εμένα αρέσει τι μου κάνει εντύπωση πάνω σε αυτή την περίπτωση. Που σκάει κάποια στιγμή εκεί πέρα, την βλέπουν κάποιοι, την κοιτάζουν καλά-καλά και της λένε «Ου, Βορειοκορεάτισσα, λαλά». Και μου έκανε εντύπωση διότι ήταν εύκολο να διακρίνουν ότι έχει χαρακτηριστικά Βορειοκορεάτισσας. Και αναρωτιέμαι κιόλας, ξέρεις, άμα γίνεται και typecast για αυτό το λόγο.
Δεν έχω καθόλου ιδέα γι' αυτό, να σου πω αλήθεια. Δεν ξέρω αν όταν τον λένε έχει να κάνει με προφορά ή με γλώσσα.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιο πιθανό από αυτό το οποίο σκέφτηκα.
Δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω. Δεν το έχω για να το ξεχωρίσω έτσι. Απλά λέω κι εγώ ότι αυτό.
Ναι. Γιατί θα σου πω το εξής. Για εμάς τους Έλληνες... Είχε σκάσει τύπος και είχε κάνει την εξής παρατήρηση. Καθόταν και δούλευα εγώ για καιρό με έναν Πολωνό. Και σκάει αυτός μέσα στο γραφείο και με συναντάει για πρώτη φορά και μου λέει «Είσαι πιο κοντός από ό,τι περίμενα». Και συζητούσε τέλος πάντων με το αφεντικό μου, ο οποίος ούτε αυτός ήταν Έλληνας. Και γυρίζει και λέει το αφεντικό μου, ο οποίος έχει κάτσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, γυρίζει, κοίταξε να δεις, λέει. Εδώ πέρα δεν είναι το ίδιο ψηλί όπως είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Και κυρίως λέει τύποι σαν και αυτόν εδώ, ο οποίος είναι από τα νησιά, συνήθως αυτοί οι οποίοι είναι από τα νησιά είναι μελαχρινοί και πιο κοντοί από τους άλλους, οι οποίοι είναι από την οπειρωτική Ελλάδα και πιο βόρεια. Και ξέρεις, κάθισα εκεί και το σκέφτηκα και είχε δίκιο, ως ένα σημείο είχε δίκιο.
Right. Ναι, okay, είναι αλλιώς να το βλέπει κάποιος άλλος απ' έξω.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι,
εσύ δεν
ναι.
Έχεις λόγο να το σκεφτεί συνήθως. Ξέρεις, δεν...
Ισχύει. Ισχύει, δεν το έχεις σκεφτεί. Οπότε και δεν μπαίνεις κιόλας και πώς να σου πω και στη διαδικασία να το παρατηρήσεις, να το σχολιάσεις. Δεν είναι ότι μπορείς να πεις ότι ξέρω εγώ αυτοί οι οποίοι είναι από το Κιλκής δεν υπάρχουν ή αυτοί οι οποίοι είναι από την Καβάλα.
Αυτοί που είναι από Κιλκής δεν υπάρχουν. Α, όχι, ναι.
Ναι. Λοιπόν. Αυτοί οι οποίοι είναι, για παράδειγμα, από την Πτολεμαϊδα είναι ορκ. Γιατί είναι η Μόρντορ της Ελλάδας.
Καλά, το πάμε πάλι. λοιπόν, αυτή υποτίθεται ότι τραβάει ζόρι επειδή ψάχνει την κόρη της, νομίζω, κάτι τέτοιο. Και δεν την έχουν βρει. Υποτίθεται ότι έχει μείνει στη Βόρεια Κορέα. Κατάφερε αυτή να φύγει, αφού σάψε κόσμο. Αλλά αυτό είναι το δικό της το κίνητρο, ας πούμε. Και επειδή ήταν αυτό το κίνητρο, υπέθετα ότι θα γίνει παίκτρια, ρε παιδί μου, από αυτή την απελπισία. Αλλά προφανώς κάτι τάζει και σε αυτούς που καταλήγουν να είναι το προσωπικό. Ας το θέσουμε έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Και αφού έχει γίνει όλο αυτό το setup και έχουν πάρει όλη τη σειρά τους, ξεκινάει το πανηγύρι των παιχνιδιών. Λοιπόν, Γκίγουν επιστρέφει με το ίδιο νούμερο που είχε πριν, 456. Γνωρίζουμε με το 333 ένα, να στον πούμε, crypto bro, για να συνεννοούμαστε παρακάτω.
Το θυμάσαι αυτό το οποίο είχε γίνει τότε, το 2000, όταν είχε βγει το Squid Game, σκάει εκείνη την ώρα ένα crypto το οποίο λεγόταν Squid.
Δεν θυμάμαι τίποτα, οκ, okay, ναι.
Ναι ρε, και κάνει boom, δηλαδή με το που σκάει αυτό, εξαιτίας της σειράς, άρχισε να παίρνει πολύ τα πάνω του, πάρα πολύ τα πάνω του. Λοιπόν, και είχε φτάσει παρακάτι 3.000 το κάθε coin, το οποίο ξέρει πολλά λεφτά, ειδικά για κάποιο το οποίο δεν ήταν. Και γινόταν εκεί πέρα της κακομοίρας και άρχιζε ο κόσμος και το αγόραζε και επένδυε σε αυτό, μέχρι που κάποια στιγμή προσπάθησε να το πουλήσει. Συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να το πουλήσει και έγινε όλο αυτό καμπούμ και είχαν χάσει πάνω από 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά.
Τι πάμε, μα είναι 3 εκατομμύρια, πάλι καλά.
Δολάρια είχε χάσει ο κόσμος και είχε γίνει της κακομοίρας, δηλαδή και αυτοί οι οποίοι το είχαν εξαφανιστήκανε. Ξέρεις, αν δεν υπήρχαν, ήταν σκάμ, κανονικότατο σκάμ. Και επειδή το θυμόμουν αυτό το οποίο είχε γίνει, ξέρεις, σκάει εκεί πέρα η σειρά και αρχίζει και το συζητάει και λέω, «Ωπ, κοίτα, ότι πιάσανε να συζητήσουν και αν πούνε, παιχταράδες».
Εγώ δεν έκανα καθόλου τη σύνδεση γιατί δεν είχα πάρει χαμπάρι.
Ναι.
Εδώ ο Crypto Bro πάντως, το νούμερο 333, είναι επίσης γνωστή φιγούρα, οπότε θεώρησα ότι δεν θα είναι πλήρως περαστικός. Παρ' όλα αυτά είναι μια φιγούρα που δεν συμπάθησα ποτέ. Είναι και τραγουδιστής στη Βενεζουέλα. Αλλά δεν μου είχε κάνει κάτι. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Πόσο συχνό είναι να είναι και ηθοποιοί και τραγουδιστές?
Σε αυτές τις χώρες οι σελεμπριτάδες το έχουν. Είναι σχεδόν σύστημα. Και το ξεχνάω πολλές φορές. Και πετυχαίνω μια ηθοποιό που την έχω δει σε 2-3 ψήρες. Και σε μια σειρά ακόμη έχει μια σκηνή όπου τραγουδάει. Και ανοίγει το στόμα της, αρχίζει και τραγουδάει και συνειδητοποιεί ότι αυτό δεν είναι cover, δεν είναι playback, δεν είναι κανονικά. Και τότε θυμάμαι ότι είναι και τραγουδίστρια. Και λέω, ναι, ok, now it makes sense. Στο 390 έχουμε έναν φίλο του Γκιούν που τον πέτυχε εκεί πέρα, ο οποίος δηλώνει και πρώην πεζοναύτης. Ήταν ένας φίλος που δεν του δάνεισε στην πρώτη σεζόν. Στο 230 βρίσκουμε τον Θάνος. ο οποίος είναι ένας ενοχλητικός ράπερ.
Ενοχλητικός Νάτος εδώ πέρα. Νάτος. Τον βρήκαμε τον αντισνάπερ.
Θάνος είπαμε, όχι Νάτος. Θάνος. Το Νάτος είναι...
TNS.
TNS. Θέλω να σου πω το κανονικό του καλλιτεχνικό, όχι το πραγματικό του όνομα, είναι TOP. Οπότε η φάση είναι, ξέρεις, ενοχλητική και σημαντικότητα.
Τι θα ήταν, ρε, ο τύπος power bottom θα ήταν. Τόπι θα ήταν.
Και είναι και από τα θύματα του Crypto Bro, οπότε τραβάνε ζόρι αυτή η μεταξύ τους, ας πούμε. Που βέβαια και ο Crypto Bro ίδιος είναι θύμα, γιατί έτσι κατέληξε να χρωστάει και να είναι εκεί μέσα. Στο 246 έχουμε εκεί πέρα τον τυπά στο πάρκο που είπαμε θέλει να σώσει την κόρη του και δεν του φτάνουν τα φράγκα και θα πιάσει τόπο μάλλον στην επόμενη σεζόν. Στο 120 έχουμε μια τρανς που φαντάσου πόσο ζόρισε την Κορέα αυτό. Φαντάσου πόσο ζόρισε την Κορέα. Μιλάμε, πρέπει κάποιοι να κάνουν implode, δεν μπορεί. Να θυμίσω ότι η Κορέα με το ζόρι έδωσε τέλος πάντων κληρονομικά δικαιώματα και τα λοιπά σε ζευγάρια ίδιου φύλου. Δεν αναγνωρίζει το γάμο. Δεν ξέρω καν να γνωρίζει στα σοβαρά επισήμως το κράτος την ύπαρξη των γκέι. Δεν θυμάμαι καθόλου αν το κάνει αυτό. Για τρανς δεν υπάρχει ούτε δεν. Είναι does not compute.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ αυτό το οποίο, αυτό το οποίο διάβασα είναι το ότι είναι άντρας ο ηθοποιός ο οποίος παίζει αυτό το ρόλο, γιατί δεν υπάρχουν τρανς οι οποίοι να είναι ηθοποιοί. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν τρανς οι οποίοι, ξέρεις, θα δεχόταν το στούντιο να προσλάβει, δεν έχω ιδέα πώς να το πω.
Κοίτα, πρέπει να είναι και αρκετά... πρέπει να είναι και ηθοποιοί και αρκετά καλοί τέλος πάντων για να παίξουν αυτό που έχουν να παίξουν και πρέπει να είναι διατεθειμένοι κιόλας να παρουσιαστούν ως τέτοιοι στην κορεατική κοινωνία. Και αυτό προφανώς είναι εμπόδιο της προκοπής. Και φυσικά έτσι από τη μία τραβάει αυτό το ζόρι η Κορέα, από την άλλη έχει στη Δύση τέρμα Δύση που είναι... από πού και ως πού παίζει χαρακτήρα τρανς ηθοποιός που δεν είναι τρανς. Και λες, σκάστε οι μεν, σκάστε και οι άλλοι εκεί πέρα και αφήστε να δούμε το χαρακτήρα ως χαρακτήρα. Και τα λοιπά είναι παϊδίες. Και η εκπληξούλα της υπόθεσης είναι ότι στο νούμερο 001 βρίσκουμε τον Ινό, που είναι και ο frontman του Squid Game και ο μπρο του Τζουνό. Και λες, οπ. Οπότε έρχεσαι με τη μία ως θεατής σε μια φάση, ρε παιδί μου, όπου εσύ ξέρεις κάτι χοντρό που αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι στη σειρά. Και λες, κάτσε να δούμε πώς θα απεχτεί. Να πετάξω και ένα νούμερο έτσι για την ιστορία. Η Νοούλ, που ήρθε από Βόρειο Κορέα και τα λοιπά και τέτοια, ως, τέτοιο, ως στρατιώτης, έχει το νούμερο 011. Το λέω γιατί που και που, απλά θα, αντί να μην μπλέκω με τα ονόματα, μπορεί να πετάω κανένα νούμερο, μπας και μισό, συνεννοήθομαι. Λοιπόν, έχει τη ώρα για το πρώτο παιχνίδι, είναι εκείνο τη φάση με τα φανάρια και την κούκλα. Προσπαθεί να προειδοποιήσει τα πλήθη ο Κιούν, επειδή το ξέρει το παραμύθι, δεν τον παίρνουν στα σοβαρά, μέχρι που αρχίζουν οι πρώτες εκτελέσεις και ξαφνικά τον παίρνουν στα σοβαρά. Και στην ουσία βοηθάει το group εκεί πέρα να φτάσει στον τερματισμό με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Βλέπουμε επίσης ότι μερικοί, όταν κάποιος τέλος πάντων πιάνεται και κινείται και πρέπει να εκτελεστεί, μερικοί στρατιώτες ρίχνουν, αλλά δεν ρίχνουν για να σκοτώσουν. Επίτηδες ρίχνουν σε κανένα πόδι κτλ. Επειδή θέλουν να κρατήσουν και κανένα ζωντανό για να πιάσει τόπο για εμπόριο οργάνων μετά. Αλλά χώνεται η 011 όταν το παίρνει χαμπάρι αυτό και του σκοτώνει κανονικά. Και τους χαλάει την πίσνα. Δεν το εκτιμούν ιδιαίτερα. Τελειώνει τέλος πάντων όλη η φάση. Έχουν μείνει 365 παίκτες. Και έρχεται η ώρα για την πρώτη ψηφοφορία. Γιατί υποτίθεται ότι αυτή τη φορά υπάρχει δυνατότητα όταν ολοκληρώνεται ένα παιχνίδι να ψηφίσουν όλοι αν θέλουν να συνεχιστούν τα παιχνίδια ή όχι. Και εδώ είναι που ελπίζει ο Κίβουν, αφού έχουν δει όλοι οι υπόλοιποι τι μακελιό έπαιξε. Και πεθάνανε, εκτελέστηκαν σχεδόν 100 άτομα, ας πούμε, μπροστά στα μάτια τους, στο ένα παιχνίδι, να συνετιστούν και να ψηφίσουν να σηκωθούν να φύγουν. Αλλά παιδιά, τα πράγματα δεν είναι απλά στη δημοκρατία. Γιατί κάποιοι θέλουν να φύγουν όντως. Οπότε πιάνει τόπο τέλος πάντων η προτοπή του Γκιούν. Αλλά σε κάποιους κάνει τέτοιο, γυρίζει μπούμεραγκ. Γιατί λέει κάτσε, αφού εσύ ήσουν εδώ και είχες νικήσει, εμείς έχουμε εδώ πέρα έναν τυπά που ξέρει και μας δίνει το πλεονέκτημα. Οπότε γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε να βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω όλοι μαζί παρέα. Και παιδιά παίζει σχεδόν ισοψηφία μέχρι το τέλος και ο τελευταίος που ψηφίζει είναι ο 001, ο frontman ο ίδιος, και ψηφίζει υπέρ. Και δεν ξέρει από πού να φύγει ο Γκιούν. Σου λέει τον ήπιαμε. Συνεχίζουμε. Και όχι μόνο συνεχίζουμε, του είχαν πάρει χαμπάρι και ότι παίζει πομποδέκτης GPS στο δόντι και τον βγάλανε και αυτόν. Οπότε τον έχει φάει κανονικά ο Γκιούν. Το ζει. Παρ' όλα αυτά, ο 001 πηγαίνει και κάνει κολλητιλίκια με τον Γκιούν. Συζητάνε εκεί τα φιλοσοφικά τους. Εξηγεί ο κανένας τη θέση του για την ψηφοφορία. Λέει πώς έχει καταλήξει ο καθένας, ξέρω εγώ τι να είναι. Λέει ο Γκιούν, ξέρω το επόμενο παιχνίδι. Είναι αυτή η φάση με τα μπισκοτάκια και τα σχήματα κτλ. Λέει παιδιά, διαλέξτε το τρίγωνο. Είναι το πιο εύκολο. Και εκεί ακούς το εξής ενδιαφέρον. Παιδιά, εντάξει, μην το πείτε, λέει, και παρά έξω. Να μην το ξέρουν όλοι. Ώστε να πεθάνουν κάμποση και να ανέβει το έπαθλο. Να βγάλουμε εμείς περισσότερα. Όπως είπαμε, έχει δημοκρατία τα χούγια της, παιδιά. Ένα θεματάκι. Η τύπισσα, η 011, τα ακούει για τη χαλάστρα που κάνει στο εμπόριο οργάνων. Λένε, για κόψε τις βλακίες, or else. Γνωρίζουμε επίσης τη 222, που είναι έγκυος και πρώην του 333. 222 και 333, τι είναι αυτό.
Ξέρω εγώ, κωδικό στην καβάλα.
Άρα ήταν τέτοιο. Το μωρό της Αγγίου είναι του Crypto Bro. Και γενικά τα έχουν σπασμένα μεταξύ τους, γιατί είχασε και αυτή λεφτά την όλη ιστορία και είναι εξεντρωμένη από τη ζωή της. Ο Θάνος έχει κρατήσει χαπάκια σε ένα σταυρό εκεί και αρχίζει πρώτα να τα κουμπώνει ο ίδιος από παιχνίδι σε παιχνίδι για να παίζει κάτι τόσο επικίνδυνο φτιαγμένο, στον αδερφέ. Και τον παίρνει χαμπάρι και άλλο κολλητό του πρεζάκι και αρχίζουν και τα μοιράζονται από ένα σημείο και έπειτα και είναι και οι δύο γιούχου ακριβώς την ώρα που καλωθέναν να μην. Το θέμα είναι ότι είναι όλοι έτοιμοι για εκείνο το παιχνίδι που τους είπε ο Γκιούν και τελικά δεν είναι αυτό το παιχνίδι, το έχουν αλλάξει. Και είναι ομαδικό και πρέπει όπως και την πρώτη φορά να φτιάξουν ξαφνικά ομάδα. Οπότε, στην ίδια μας ενδιαφέρουν δύο ομάδες εδώ. Στη μία ομάδα είναι ο Γκιούν, ο frontman, ο φίλος του Γκιούν. Χώνεται ένας νεαρός πρώην πεζοναύτης με νουμεράκι 388 και τελικά παίρνουμε και την Αιγύο. Αυτή, ας το πούμε, ότι είναι η περίπου ψαγμένη ομάδα που ταυτόχρονα παίρνει και την Αιγύο για να κάνει ψυχικό. Γιατί έχει τον Γκιούν που είναι πρώην νικητής. Έχει δύο πρώην πεζοναύτες. Έχει τον κατά τα φαινόμενα μυαλωμένο 001 που είναι ο frontman και ξέρει ακριβώς τι κάνει. Και σου λέει εντάξει, να βοηθήσουμε την κουμπελίτσα που είναι με την κοιλιά στόμα. Η δεύτερη ομάδα που μας νοιάζει είναι η χοντρικά ανεπιθύμητη αυτή τη σεζόν. Που είναι ένα κοριτσάκι με ψυχολογικά δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Είναι η τρανς. Και είναι και μάνα με γιος, με γιο. Που η μάνα μπήκε στο παιχνίδι για να ξεχρεώσει το γιο, χωρίς να το ξέρει ο γιος. Και ο γιος μπήκε στο παιχνίδι για να ξεχρεώσει ο ίδιος, χωρίς να το ξέρει η μάνα. Και συνάντηθηκαν εκεί. Ο γιος εδώ μεταξύ, που φαίνεται ότι είναι φλούφλης, έχει νούμερο 007.
Όπως πρέπει.
Και για να συμπληρωθεί η πεντάδα με κάποιον που να θεωρείται έτσι λίγο πιο ξέμπαρκος, είναι και μια τύπισσα που είναι σαμάνα. Και προσποιείται ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή έχει κάποιον χρησμό. Και παίζουν παιδιά ένα τελείως νέο παιχνίδι, το λένε εξάποδο πένταθλο. Δεμένα πόδια, προχωράνε από mini game σε mini game και πρέπει να τα ολοκληρώσουν επιτυχώς μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κτλ. Και η πρώτη ομάδα που καταφέρνει και περνά αυτή τη δοκιμασία αλόβητη είναι η ομάδα με τους ανεπιθύμητους. Έτσι όπως προβάλλεται όλη αυτή η προσπάθεια, εγώ την έζησα. Δηλαδή, γούσταρα τη φάση και γούσταραν και οι υπόλοιποι που τους παρακολουθούσαν μέσα, ρε παιδί μου, οι άλλοι παίκτες. Δηλαδή, άρχισαν, ήταν όλοι αυτοί που δεν θέλανε να πάνε με τρανς. Δεν θέλανε να πάρουν τη μάνα που είναι γριά, ξέρω εγώ. Δεν θέλανε να πάρουν το φλούφλι το γιο. Σου λέει, σαν μάνα είναι τρελή. Και κατέληξαν να το κραυγάζουν για παρτάρα τους στην πορεία. Η 011 συνεχίζει τις χαλάστρες, τις εκτελέσεις, απλά just so you know. Συνεχίζουμε, αλλάζουμε επεισόδιο και συνεχίζεται όλο αυτό το παιχνίδι. Τηλτώνουν οι δικοί μας, εκεί η ομάδα του Γκιούνα, ας το πούμε έτσι. Και από εκεί που είχαμε 365 παίκτες την προηγούμενη δόση, πέφτουμε στους 255.
Ξέρεις, σε αυτό το παιχνίδι, ξέρεις τι μου έκανε εμένα εντύπωση?
Yes.
Το ότι είχε πεντόβολα. Και ξέρεις, κάθισα και μου έκανε εντύπωση, γιατί λέω, ρε εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα, τι παίζει εδώ πέρα. Και κάθομαι εκεί να το δω και το ψάχνω και σου λέει ότι είναι χοντρικά ένα παγκόσμιο παιχνίδι αυτό.
Α, δεν το ήξερα.
Ναι, 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 ότι προέρχεται, ναι μεν, ξέρεις, στην αρχαία Ελλάδα και μετά στη Ρώμη και έτσι απλώθηκε στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου ταυτόχρονα, ένα τέτοιο είδους παιχνίδι δεξιοτήτων ήταν κάτι το οποίο το παίζανε όλοι.
Είναι δηλαδή πιο παγκόσμιο μέγεθος από τον top Παύλα Θάνος.
Όχι ρε, τίποτα δεν είναι από αυτό, ήταν απόλυτο τύπο. Oh yeah. Δεν τα άσπαγε που έσκαγε εκεί και μιλούσε και αγγλικά.
Η πλάκα είναι ότι μιλούσε και αγγλικά ανθρώπινα εντωμεταξύ.
Ναι, 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 ναι. Χωρίς προφορά και χωρίς τίποτα.
Ναι, ναι, ναι. Και λες τι μαριχουάνα αυτή, γιατί τον μαζέψανε το 17 για τσίκη μαριχουάνα.
Αλήθεια.
Ναι,
αυτό
βασικά.
Το ηθοποιώ.
Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω πώς έχει ακόμα καριέρα, γιατί στην Ασία τα παίρνουν πολύ βαριά αυτά.
Ναι, ναι.
Πολύ εσύ. Βαριά όμως, έτσι. Πολύ. Εντάξει, δεν είναι όλοι Σιγκαπούρη που χαιρετά στο μάτι αυτό κόσμο. Αλλά τα παίρνουν βαριά, βρε αδερφέ. Αυτό θέλω να πω. Εδώ για κάτι τέτοια δεν ήταν ένα άλλο που κατηγορήθηκε όχι επισήμως. Έτσι, από τα μηντιακά προέκυψε αυτό. Και δεν ξέρω τι παίχτηκε και δεν την πάλεψε τόσο. Και αυτοκτόνησε. Νομίζω ήταν πέρυσι, πρόπερσι, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και γνωστός, δεν ήταν κανένας, ξέρεις, ξέμπαρκος, ας πούμε, και νέος και δεν άντεξε την πίεση, γιατί ήταν όλο πρωτόγνωρο. Anyway, 255 παίκτες έμειναν, παιδιά. Και ακούμε κάτι φωνούλες που ενοχλούνται, γιατί ήλπιζαν να έχουν πεθάνει περισσότεροι, ώστε το χρηματικό έπαθλο να είναι τροφαντό. Γιατί αν αποφασίσουν να ψηφίσουν, να σηκωθούν και να φύγουν, υποτίθεται ότι το έπαθλο που αυξάνεται όσο πεθαίνουν κάποιοι, όποιοι, θα μοιραστεί όσο τους μένουν. Οπότε συμφέρει θεωρητικά την τσέπη να πεθάνουν όσο περισσότερο γίνεται πριν ψηφίσουμε, να σηκωθούμε και να φύγουμε. Γιατί θα φύγουμε περισσότερα λεφτά ο καθένας. Έχει τη ώρα για ψηφοφορία πάλι. Ο frontman που είχε ψηφίσει ναι την πρώτη φορά, αλλάζει και ψηφίζει όχι. Ο γιος της Γρέας εκεί πέρα προδίδει τη μάνα του ξανά, ψηφίζει ναι. Η τρανς που δεν το περίμενε κανένας σε αυτή τη φάση, ψηφίζει ναι. Γιατί υποτίθεται ότι το ζόρι που τα βράει η τρανς είναι ότι δεν έχει ολοκληρώσει τις επεμβάσεις και χρειάζεται χρήματα και πρέπει να κάνει τις επεμβάσεις εκτός Κορέας προφανώς, γιατί δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται εντός Κορέας και δεν αναλαμβάνουν και τα συναφή. Και μαθαίνουμε από το backstory και τέτοια ότι προηγουμένως ήταν στρατιωτικός. Να πω την αμαρτία μου. Εμένα μου άρεσε έτσι όπως το χειριστήκανε το θέμα αυτό. Διότι, πώς να σου πω, εμφανίζεται και ο χαρακτήρας είναι αυτός που είναι. Όταν πρέπει να σου εξηγήσει το βάσανό του, το εξηγεί in one go με σαφήνεια.
Ναι.
Και ύστερα εξακολουθεί και είναι ένας χαρακτήρας που πράττει με τη λογική του. Δεν λέει η σειρά τώρα θα στο κοπανάω κάθε 4 δευτερόλεπτα σε περίπτωση που είσαι ηλίθιος. Το εκτίμησα. Αυτό. Λοιπόν, είπαμε. Έγινε ψηφοφορία, πακέτο, προχωρούν πάλι τα παιχνίδια. Στο μεταξύ, εκτός των παιχνιδιών, έχουμε όλους τους μισθοφόρους, έχουμε το κοχλίφο Βου, έχουμε το Τζούνο και έχουν κάνει κονέ με εκείνον τον καπετάνιο με τον οποίο συνεργαζόταν το Τζούνο, έχουν πάρει και δεύτερο σκάφος και έχουν βγει παγανιά να προσπαθήσουν να βρούνε. Ακολουθούν τον Πομπό, έτσι. Ο οποίος Πομπός τους οδηγεί κάπου, αλλάξουν στο μέρος, γιατί είπαμε, είχαν πάρει χαμπάρι τον Πομπό και τον είχαν στείλει αλλού. Οπότε πακετό. Και μέσα επανέρχονται με το τρίτο παιχνίδι, το οποίο είναι επίσης καινούργιο παιχνίδι. Το λένε ανακάτεμα και καλά. Και σου λέει ότι σταθείτε όλοι εδώ. Και κάποια στιγμή θα σας πούμε, ξέρω εγώ, πόσα άτομα. Πρέπει να φτιάξετε ομάδα σε κάθε περίπτωση. Θα σας λέμε σε κάθε γύρο διαφορετικό νούμερο, πόσα άτομα τέλος πάντων πρέπει να έχει μια ομάδα. Και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα πρέπει να έχετε συνεννοηθεί, να έχετε μαζευτεί ο κατάλληλος αριθμός ατόμων και να τρέξετε να μπείτε σε οποιοδήποτε από τα δωμάτια που σας περιβάλλουν. Αν το κάνετε αυτό εντός 30 δευτερολέπτων, ζείτε. Αν όχι, μάλλον δεν ζείτε. Θα το θέσουμε έτσι. Έχει πολλούς γύρους αυτό το πράγμα. Τραβάει. Αλλά το κλου της υπόθεσης είναι ότι σε κάποια φάση, στον τελευταίο γύρο που οι ομάδες είναι μικρές, είναι δύο άτομα, καταλήγει ο φίλος του Γκίον με τον frontman. Και ο frontman χώνεται σε ένα δωμάτιο που βλέπουμε στην αρχή μας δίνει εντύπωση ότι υπάρχει ένας ήδη μέσα και τον βγάζει έξω, ρε παιδί μου, τον πετάει έξω. Του στυλ φύγε εσύ που είσαι ένας και θα πούμε εμείς που είμαστε δύο και πρόβλημά σου το υπόλοιπο. Αλλά αφού μπαίνουν μέσα βλέπουν ότι υπήρχε και δεύτερος μέσα. Δηλαδή όντως κανονικά είχαν μπει άλλοι, ρε παιδί μου, ήταν κομπλέ. Πανικοβάλλεται ο φίλος του Γκιούν, δεν ξέρει τι να κάνει, και ο frontman τον πιάνει τον άλλον και απλά τον σταγκαλίζει. Και πανικοβάλλεται και άλλο λόγο πλέον ο φίλος του Γκιούν. Σου λέει, οπ, δεν του το είχα, τι έχει παιχτεί εδώ. Υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Έχουν μείνει 95 άτομα, ξαναψηφίζουν. Όχι, συγγνώμη, έχουν μείνει 100 άτομα, ξαναψηφίζουν. Και είναι 50-50. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει επαναληπτική ψηφοφορία. Την επόμενη μέρα άρμοσε. Άρα καταλαβαίνετε πως την πρώτη σεζόν είχε γίνει μακελιό. Και εδώ προβλέπετε μακελιό. Τελείως τυχαία. Σε κάποιες μερίδες φαγητού υπήρχαν πυρούνια. Αυτό σας λέω.
Ναι.
Ξεκινάει ένα σαματά στην τουαλέτα. Πεθαίνουν 5. Πρέπει όμως να βγάλουν και όλοι οι υπόλοιποι τη νύχτα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και έξω συνεχίζουν την αναζήτηση. Βρίσκουν ένα νησάκι, βλέπουν κάτι ύποπτο εκεί πέρα. Βλέπουν μια καταπακτή, ξέρω εγώ. Λες μπορεί να οδηγεί κάπου. Χώνονται, ανοίγουν την καταπακτή. Είναι παγιδευμένοι με εκρηκτικά. Πεθαίνει ένας. Γεια σας. Αποκαλύπτω ότι ο καπετάνιος με τον οποίο συνεργαζόταν τον Τζουνό είναι ρουφιάνος της υπόθεσης. Πήγαινε και σκάλιζε εκεί πέρα τον ντρόν που χρησιμοποιούσαν για δολιοφθορά. Τον παίρνει κάποιος χαμπάρι ότι κάτι ύποπτο παίζει. Τον σκοτώνει, τον μαχαιρώνει και τον πετάει στη θάλασσα. Καλά πάει γι' αυτό. Και έτσι φτάνουμε στην ουσία στο 7ο και τελευταίο. Γίνεται η ψηφοφορία. 48 είναι κατά τη συνέχιση των παιχνιδιών, 47 είναι υπέρ. Αλλά και πάλι πρέπει να βγει η νύχτα. Οπότε τώρα είναι ό,τι γίνει. Και θα παίξει λέει και έκτακτο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι είναι και τέτοια. Όλοι ετοιμάζονται για να γίνει μακελιό τη νύχτα, μόλις σβήσουν τα φώτα. Και ο Γκιούν λέει στους δικούς του, παιδιά, κρυφτείτε κάτω από τα κρεβάτια. Όσο μπορείτε, μην μπλέξετε καθόλου με τη φάση. Και ο στόχος είναι, λέει, από ένα σημείο και έπειτα, λέει, θα έρθουν αυτοί να τη σπάσουν τη μάχη. Διότι δεν θέλουν να τους πεθάνουν όλοι, θέλουν να μείνουν άτομα για να παίξουν στο επόμενο παιχνίδι. Όταν θα έρθουν οι άλλοι όμως οπλισμένοι, μπορούμε να τους την πέσουμε και να τους αρπάξουμε τα όπλα. Και η λογική είναι ότι θα αρπάξουμε όπλα, θα αρπάξουμε πυρομαχικά. Θα βγούμε από εδώ, από το θάλαμο, και θα προσπαθήσουμε να πάμε στο κέντρο ελέγχου και να βρούμε τους υπεύθυνους. Και το ξεκινάνε όλο αυτό. Και λειτουργεί αλήθεια μέχρι ένα σημείο. Χωρίζονται στα δύο, κάνουν αντιπερισπασμό. Έχω να πω ότι η τρανς που είχε περάσει από στρατό έπιασε τόπο.
Ναι.
Έπιασε τόπο και με διαφορά. Γιατί ο μικρός, ο πρώην πεζοναύτης, κατέρευσε ψυχολογικά πλήρως και δεν έπιασε μία στο τέλος. Το στείλανε να φέρει πυρομαχικά από το γειτόνα που ήταν απλά εκεί και καθόντουσαν και από τη φρίκη ο τύπος απλά έμεινε εκεί να παραμιλάει. Και πήγε τελικά η τρανς να τον πετύχει και δεν πρόλαβε να φύγει βασικά. Και κάπως έτσι σώζονται και οι δύο αυτοί βασικά. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι αρχίζουν και το πίνουν, ξεμένουν πυρομαχικά, τους την πέφτουν, τους τρώνε εκεί λίγο-λίγο. Και εκεί που έχει μείνει σε άλλο σημείο ο Γκίουν με το φίλο του και περιμένει υποστήριξη από τον frontman στην ουσία, που παίρνει δύο εμφανώς αναλώσιμους ηθοποιούς μαζί, λέω εντάξει, τώρα έρθει η ώρα να τους φάει πισόπλατα. Τους τρώει πισόπλατα. ο 001 Παύλα είναι ο Παύλα frontman. Προσποιείται ότι πεθαίνει κι αυτός και μένουν ξεκρέμαστοι οι άλλοι δύο. Και εμφανίζεται μπροστά τους με αμφίεση frontman πλέον, χωρίς να εξηγεί ποιος είναι, έτσι, γιατί η μάσκα παραμορφώνει και τη φωνή και τέτοια. Και λέει του Γκιούν, βλέπεις λέει, τι γίνεται όταν προσπάθησε το παίξιρας. Ωραία, πέρασες μέχρι εδώ. Τώρα δεις τι κοστίζει αυτό. Και εκτελεί το φίλο του. Και that's it, παιδιά. Μένουμε έτσι κόκαλο.
Ναι.
Και περιμένουμε να δούμε τι διάλογο θα συμβεί. Παρέλειψα πολύ πράγμα. Γιατί υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος ήταν επιθύνιος και χέστης, που προσπάθησε να τον βοηθήσει μια κοπελίτσα που φαινόταν ότι έχει πιο τσαγανό. Και θεώρησε ότι άξιζε τον κόπο να τον βοηθήσει, διότι δεν φαινόταν άτομο που θα την πρόδιδε, ξέρω εγώ. Και τελικά την προδίδει. Και φρικάρει και ο ίδιος που την προδίδει. Υπάρχουν πιο πολλά πράγματα που λέγονται μεταξύ του ζευγαριού, που είναι εκεί η Αίγιος 222 και ο Crypto Bro 333. Δεν ασχολήθηκα καν με το της ντουαλέτα. Ο Crypto Bro κατάφερε και ξέκανε τον Θάνος με το πυρούνι. Γιατί στη μεγάλη εικόνα για μένα όλα αυτά είναι περιφερειακά.
Ναι.
Είναι πιο πολύ κάτι που είναι εκεί για να τα παρατηρήσεις ως μια κατάσταση στην οποία καταλήγει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, παρά για να προχωρήσουν ως μεμονωμένα γεγονότα την μπλοκή. Έτσι τελειώνουμε εδώ πέρα και πραγματικά αυτό που με νοιάζει περισσότερο είναι αυτά που έλεγε για ψυχολογία της μάζας και για την ψηφοφορία.
Ναι.
Σκεφτείτε την εξής λεπτομέρεια. Όταν ψήφιζε ο καθένας, ναι ή όχι, του δίνανε και τέτοιο το σηματάκι, το σύμβολο του τι ψήφισε και το κόλλαγε πάνω στη φόρμα με βέλκρο. Οπότε ανά πάσα ώρα και στιγμή έβλεπε ο ένας τι είχε ψηφίσει οποιοδήποτε στεκόταν μπροστά του. Και από ένα σημείο και έπειτα άρχισαν να χωρίζονται, χωρίς να το έχουν βάλει στόχο, να χωρίζονται οι μένα από τους δε, και στην ουσία ήταν σαν να είχαμε τη δημιουργία παρατάξεων και κομμάτων. Και βλέπαμε να πηγαίνει η κατάσταση από το κακό στο χειρότερο, με καθαρά δημοκρατική διαδικασία, απλά και μόνο επειδή ανά πάσα ώρα και στιγμή βρίσκονταν αρκετοί που ήταν άπλιστοι. Αλλά δεν μπορούσες να πεις κιόλας ότι όλοι οθούνταν από την απληστία τους. Γιατί η περίπτωση της τρανς, ας πούμε, δεν ήταν απλή η απληστία. Η περίπτωση της μάνας του άλλου του φλούφλι, του λάθος 007, ήταν να σώσει το γιο της. Δεν ήταν για να κάνει εκείνη τη ζουάρα. Ο οποίος γιος της είχε και περισσότερα χρέη από όσα της είχε πει. Σε όλα ήταν τελείως γελίος, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν μπορείς να γυρίσεις και να πεις, γιατί όλοι κατέληξαν να χρωστάνε τις Μιχαλούς και τα λοιπά, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να λες ότι απλά ήταν θέμα απληστίας. Θέμα απληστίας ήταν ένα τυπάς εκεί, νομίζω πρέπει να ήταν και ο γυρότερος, ας πούμε, που χρώσταγε περισσότερα από όλους, 10 δις won, λέει. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, τι να είναι. Είναι κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι ποσό της προκοπής. Ο οποίος δεν καταλάβαινε χριστό, ήθελε απλά όλα να συνεχίσουν και απλά να πάρει όσα περισσότερα λεφτά γίνεται. Πάντα. Δεν είχε άλλη άποψη. Αυτή είναι η μόνη άποψη που είχε αυτός. Οπότε εγώ έκανα πραγματικά χάζι με αυτό το κομμάτι. Διότι είναι σαν να εστιάζει στις αδυναμίες της άμεσης δημοκρατίας. Που δεν περίμενα να το κάνει με βάση το κοινωνικό σχόλιο στο οποίο εστίαζε στην πρώτη σεζόν.
Παιδί μου, ισχύει αυτό. Απ' την άλλη, εγώ αυτό το οποίο σκεφτόμουν σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι the game is rigged. Με την έννοια ότι επίτηδες διάλεξαν τους ανθρώπους εκεί πέρα. ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην ανάγκη, που έχουν φόβους, φοβούνται το τι θα κάνουν, τζογαδόροι. Αυτό το οποίο ίσχυε ήταν να παίξεις αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων με τους φακέλους που τους ρωτάς κάτω, τα έτρωγες χαστούκι και παίρνεις λεφτά. Από εκεί πέρα, ξέρεις, τους έψαχνε και τους έπιανε αυτούς τους ανθρώπους και έχει κιόλας και ενδιαφέρον στην αρχή του πρώτου παιχνιδιού. Έχει εκεί πέρα μια σκηνή που είναι μαζεμένοι όλοι οι παίκτες και αρχίζουν και συζητάνε. Σκάνε οι τύποι οι στρατιώτες και είναι ένας εκεί πέρα από το τετράγωνο ο οποίος είναι, ξέρεις, είναι οργανωτής. Και αρχίζουν και του πουλάνε αυτή τη τσαμπουκά του στυλ ποιος είσαι εσύ και τι θέλεις τώρα και εμείς θέλουμε να φύγουμε και να κάνουμε και αρχίζει αυτός και τους λέει το τι είναι. Όλοι από αυτούς χρωστάγαν πολλά λεφτά και όλοι από αυτούς ήταν άνθρωποι οι οποίοι τα είχαν χάσει ως εκ το πλήστον κυρίως τσογαδόροι. Οπότε και το είδος, ξέρεις, της ψηφοφορίας σίγουρα υπάρχει ένα κοινωνικό σχόλιο με την έννοια του ότι ποια είναι η τιμή η οποία βάζεις εσύ στη ζωή σου, αλλά γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο διατεθειμένοι να το κάνουν από ένα μέσο άνθρωπο.
Ναι, αλλά όλοι αυτοί δεν είναι, πώς να σου πω, είναι απατεώνες, ξέρω εγώ, είναι διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι ξεκινώντας ένα μάτσο δολοφόνοι.
Ισχύει. Αυτό, ναι.
Και τους ακούς, μην βγει αυτό παρά έξω για το επόμενο παιχνίδι που τελικά δεν ήταν καν το επόμενο παιχνίδι, για να πεθάνουν περισσότεροι. Ή καλά είναι δυνατόν να πέθαναν τόσοι λίγοι σε αυτό το παιχνίδι, που είναι ένα άλλο level ασχήμιας.
Ναι. Ισχύει. Παιδιά, θα παιχτούν spoilers και για την προηγούμενη σεζόν. Το έχουμε ξαναπεί, έχουμε δώσει την προειδοποίηση πολύ πιο πριν. Απλά για κάθε ενδεχόμενο εγώ το ξαναθυμίζω, γιατί θέλω να μιλήσω για μια σκηνή στην πρώτη σεζόν, η οποία ήταν για μένα τις πιο κομβικές που συνέβη αυτό. Κάποια στιγμή, αυτό το παιχνίδι που παίζανε με το γέρο, θα θυμάσαι, ήταν, ξέρω εγώ, σαν ζάρια παίζαν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και λέει μονέζιγα. Και σε αυτή την περίπτωση ο Γκιούν τον εκλέβει το γέρ. Τον εκλέβει. Κάποιος ο οποίος φώναζε, κοπανιόταν, ξέρεις, έλεγε ότι δεν είναι σωστό αυτό, πρέπει να είμαστε σωστοί και πώς τολμάς και το έκανες όλο αυτό το πράγμα. Δείχνει ότι μέσα μας έχουμε τη δυνατότητα να ξεγελάσουμε, να πούμε ψέματα, να εκβιάσουμε καταστάσεις, αν κρίνεται κάτι το οποίο μας φοβίζει. Δεν ήταν, μπορώ να σου το πω, υπεράνω Γκιούν σε μια τέτοια περίπτωση.
Μα και αυτός ηλεχρήτης ήταν.
Ακριβώς.
Κατά μία έννοια είναι το ότι επανέρχεται για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Εν μέρη είναι για το δίκαιο της υπόθεσης, ότι αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που κάνουν τους ανθρώπους και τους εκμεταλλεύεστε, ξέρω εγώ, ό,τι και αν είναι. Και το άλλο, πιστεύω εγώ τουλάχιστον, είναι και αντίδραση και σε αυτά που είδε από τον εαυτό του ο ίδιος. Γιατί στην τελική, ακόμα και να μην έκλεβε το γέρο, χρειάστηκε να σκοτώσει για να βγει από εκεί μέσα. Και όσο αχαέρευτος και αν ήτανε, δεν είχε φτάσει έξω να είναι δολοφόνος, μόνο χρώσταγε.
Και το άλλο ρεσί που το οποίο εγώ είχα κατά νου ήταν ότι ο ίδιος ο Γκιούνι ήταν τυχερός. Δεν ήταν σονικέται κάποιος άνθρωπος ο οποίος τα κατάφερνε. Δηλαδή ήταν πόσες φορές τα έκανε πάνω και λέει όσο για τώρα τον ήπια. Και μου έκανε την εντύπωση, Φερρυπίνο, ότι συνεχίζει και δείχνει ότι ο Γκιούν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τυχερός. Και το οποίο εγώ το θεωρώ, Φερρυπίν, προνόμιο σε ανθρώπους. Δεν θεωρώ ότι, ξέρεις, η τύχη είναι τυφλή. Ως ένα σημείο, δηλαδή, θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τυχεροί έχουν μία διορατικότητα, μία ικανότητα και τα πράγματα δεν σου τυχαίνουν απλά. Εσύ είσαι πολλές φορές σε μια καλή κατάσταση, στην οποία μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτά τα οποία συμβαίνουν, μπλα 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 μπλα. Και γι' αυτό το λόγο το πιστεύω αυτό και στις δουλειές. Higher lack over skill. Αλλά δεν ήταν ποτέ cool ο Γκιούν. Και μου έκανα εντύπωση εκεί με τη ρώσικη ρουλέτα που κάνει στην αρχή με τον προμότορα, που πλέον, πώς να σου το πω, έχει αποδεχτεί πλέον την κατάσταση του. Δεν φοβάται όπως φοβόταν πιο πριν. Και έχει γίνει cool.
Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι cool, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να ζήσει με την πάρτη του όσο έχουν τα πράγματα.
Ναι.
Και νιώθει ότι κάτι πρέπει να κάνει. Κάτι, κάπως, τέλος πάντων. Τώρα, ναι. Τα καταφέρνει ή όχι, σχετικό. Βλέπεις το μετά, προσπαθεί να τους πείσει, προσπαθεί να τους προειδοποιήσει. Και δεν τον ακούνε και απελπίζεται. Δηλαδή, θεώρησε και αυτός ακόμη, μπήκε με την... με την ως γνωστόν μάταια ελπίδα ότι θα εξηγήσει δύο πράγματα που γνωρίζει από πρώτο χέρι και ότι θα σε πάρουν χαμπάρι, θα νοιαστούν, βασικά όχι απλά θα πάρουν χαμπάρι, θα νοιαστούν καν.
Ναι.
Αρχίζει καχυποψία, αφού πήρες τόσα λεφτά γιατί ήρθες εσύ εδώ και σιγά τώρα που το λες για το καλό μας και άσε μας εδώ πέρα, ξέρεις πόσα χρωστάμε. Να τους λες, παιδιά, θα πεθάνετε. Σιγά αποκλείεται, αφού λέει ότι παίζουμε παιχνίδια.
Πόσο δύσκολα θα είναι. Πόσο δύσκολα θα είναι.
Παίζουν όμως αυτές οι νοοτροπίες στη μάζα και στο πολιτικό στερέωμα. Παίζουν, έτσι. Παίζουν.
Ναι, εντάξει. Είναι ισχύει αυτό.
Και δεν περιμένω, όχι από τους Κορεάτες, δεν περιμένω γενικά να... πει κάποιος, ξέρεις τι θα κάνω με αυτό το έργο. Θα ψιλοξευτιλίσω την άμεση δημοκρατία. Είναι, πρέπει να σου πω, δεν φοριέται. Δεν φοριέται.
Όχι.
Αλλά δεν τους ένιαξε. Το έκανε, φίλε.
Όχι, ναι, εντάξει, ισχύει. Βέβαια, στο οριοθετεί. Για με, κατ' εμέ, όπως σου είπα πιο πριν, το οριοθετεί. Αλλά ναι, ισχύει αυτό το οποίο.
Που, τώρα, αυτό δεν το λέω ο φάση πώς τολμάει. Διότι η άμεση δημοκρατία έχει τα κουφά της. Η άμεση δημοκρατία δεν άντεξε και πάρα πολύ εδώ πέρα στα μέρη μας. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει αντέξει πουθενά χοντρικά. Μπορεί να βάλετε τέτοιο στην αρχαία Αθήνα. Πόσοι έσωζαν την παρτίδα για να βρεθούν εξόριστοι. Παίζανε. Είχες αυτά τα περίεργα. Okay. Mm-hmm. Αλλά λέω εντάξει, όχι, cool phase. Και οι διάλογοι του frontman με τον Κιούν είναι ώρες ύποπτοι και μου αρέσανε. Και ναι, γενικά εγώ περίμενα και φοβόμουν ότι θα είναι μούφα.
Ναι.
Το φοβόμουν πάρα πολύ. Και εδώ έκανε χώρο, ελπίζω να αφιέρωσε τόσο λίγο χρόνο σε κάποιους νέους χαρακτήρες, επειδή ήθελε να ξεμπερδέψει με αυτά τα θέματα πρώτα και να αρχίσουν να δένουν μετά πίσω. Γιατί τώρα στο επόμενο μέρος πρέπει πια να κατανοήσουμε και το ρόλο του frontman και το γιατί τελικά γίνεται όλο αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πάλι όλο σε φιλοσοφία. Που θα έχει φιλοσοφία γι' αυτό από πίσω. Εντάξει, οκ, απλά να μην είμαστε τόσο στο abstract. Πρέπει να κλείσουν οι κύκλοι πλέον. Και πρέπει να πιάσουν και τόπο οι γνωστές φιγούρες που ήταν σχεδόν κομπάρσι αυτή τη φορά.
Ναι. Και ούτε και εγώ περίμενα ότι θα μπαινε σε μια τέτοια διαδικασία και έχει ενδιαφέρον το ότι κάθεται και ασχολείται. Δεν νιώθεις εσύ όπως π.χ. το νιώθω εγώ. Δεν σου λέω, σε καμία περίπτωση δεν σε ρωτά απόστολ μας, αλλά εσύ δεν νιώθεις ότι σε κλέβουν λιγάκι. Που σου βαφτίζουν μια δεύτερη σεζόν, μπαμ, ίσα ίσα για να σου πετάξουν ένα cliffhanger ή να το κόψεις σε ένα άβολο σημείο ώστε πετάνε να σου δώσουν το δεύτερο μισό όποτε.
Κοίτα, καταλαβαίνω την αγανάκτηση.
Ναι.
Αλλά όλο αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Θυμάμαι. Τι ήταν, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο πολλά από τα τηλεοπτικά Star Trek ήταν, νομίζω. Που σου έκλεινε σεζόν πάντα, κάθε χρόνο. Κάθε σεζόν. Με cliffhanger. Και απλά να περιμένει μετά την επόμενη σεζόν για να δει πώ κλείνει τη συγκεκριμένη ιστορία. Που ήταν το πρώτο πράγμα που έκλεινε, ξέρω εγώ, μετά με το που έσκανε καινούργια σεζόν.
Ναι, ναι. Όχι. Να το επαναδιατυπώσω. Εγώ νιώθω ότι με κλέβουνε, γιατί, όχι επειδή τελειώνει σε cliffhanger. Όχι, αυτό δεν έχω καν πρόβλημα. Με αυτό μου αρέσει, το εκτιμώ, το γουστάρω. Με ενοχλεί για ένα λόγο. Γιατί δεν είναι μια σεζόν. Είναι το πρώτο μισό μια ιστορία.
Ναι. Ναι, όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
Αυτό δηλαδή με ενόχλησε, επειδή το έκρινα εγώ ότι ισχύει.
Με δεδομένο κιόλας ότι σε άλλες περιπτώσεις η ίδια η Netflix έχει πει για παραγωγές της ότι αυτή είναι σεζόν τάδε, part 1, ξέρω εγώ.
Ναι.
Όπως και τώρα, για την όλη φάση με την τελευταία σεζόν του Cobra Kai, ξέρω εγώ, είναι part 1, part 2 και part 3.
Ρε, το Cobra Kai έχω την εντύπωση ότι κρατάει, ξέρω εγώ, χρόνια τώρα.
Εντάξει, είναι μήνες. Και έχετε ένα μερτικό ακόμη και τελειώνει. Θα μπορούσε. Δεν ξέρω αν μπερδεύεται καθόλου η φάση σε αυτό το κομμάτι με το ότι οι Κοράτες θα χειρίζονται αυτά αλλιώς. Αν δεις, αυτό παρουσιάζεται ως Squid Game 2. Mm-hmm. Όχι δεύτερη σεζόν. Επειδή δεν είναι σύνηθες σε τέτοιου είδους σειρές να κάνουν πολλαπλές σεζόν στην Κορέα, συμβαίνει, αλλά δεν είναι σύνηθες, και όταν συμβαίνει απέχει χρόνια η μία με την άλλη. Επικοινωνιακά τα βαφτίζουν με άλλο νούμερο σαν να είναι sequel, ξέρω εγώ. Δεν στο λέω, ούτε έτσι βγάζει ακριβώς νόημα αυτό που έχουν κάνει. Γιατί και όταν το κάνουν αυτό σε σειρά, πάλι το 2 ξεκινάει κάπως και καταλήγει κάπως. Και ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Δεν θα σε αφήσει έτσι στη μέση, διότι δεν θεωρούν αυτονόητο ότι θα κάνουν έξτρα σεζόν πάλι. Αλλά πιο πολύ το λέω, απλά ξέρω εγώ, μιας και το συζητάμε, σαν ένα ενδεχόμενο ακόμα. Αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ να σου πω στα σοβαρά, ρε παιδί μου.
Ναι. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λες, οπότε λες ότι είναι κάτι το οποίο είναι ψηλό συνηθισμένο, τι συμβαίνει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, εγώ το σύνδεσα αυτομάτως μέσα στο μυαλό μου για ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπω τώρα να συμβαίνει όλο και πιο συχνά. Είναι σαν να μην έχουν αρκετά, ότι αποφασίζουν να πούνε κάτι και ότι δεν έχουν αρκετά επεισόδια να το πούνε, ότι θέλουν να τσιμπήσουν μία συν μία σεζόν και το παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω δει άλλες δύο φορές και είμαι σε φάση, ρε, καλά, περιμένω τόσο καιρό γι' αυτό.
Κοίτα, εξηγήσεις μπορεί να είναι πολλές. Μπορεί να είναι καθαρά θέμα marketing. Δηλαδή, στην περίπτωση του Cobra Kai, ας πούμε, δεν περιμένανε να παίξουν τα πρώτα 5 επεισόδια της τελευταίας σεζόν για να δουν αν θα γυρίσουν τα άλλα 5. Αλλά τα έχουν μοιράσει έτσι, ώστε να μένει κατά μία έννοια στην επικαιρότητα το Cobra Kai. Είναι με την ίδια λογική που μία σειρά θα βγει και θα είναι όλη η σεζόν πάρτι στη Μούρη, έτσι όπως είναι, την ίδια στιγμή. Και άλλη σειρά θα βγει και θα βγαίνουν 2-2 τα επεισόδια. Ή θα βγουν 3 στην αρχή και μετά τα υπόλοιπα θα πάνε εβδομαδία. Αυτό να τα κάνουν, δεν τα κάνουν επειδή κάποιος έχει υποθέσει ότι α, έτσι είναι πιο ωραίο. Παίζουν για να δούνε τι αντίκτυπο έχει στο πόσο και πώς ασχολείται ο κόσμος με την εκάστοτε παραγωγή.
Ναι.
Και άλλοτε βγαίνει, άλλοτε δεν βγαίνει. Εντάξει. Να σου πω αλήθεια, κάπου με έχει κουράσει και αυτό το dump, πάρ' το όλο έτσι όπως είναι. Και με έχει κουράσει, φταίνει τα media. Διότι τι θα γίνει, θα βγει μια σεζόν ολόκληρη από κάτι. 12 ώρες αργότερα θα πάω σε κάποιο site που τσεκάρω τέλος πάντων για νέα από τις τηλεοπτικές παραγωγές κτλ. Και θα πει, αναλύουμε τι σημαίνει η φοβερή ανατροπή στο τέλος της σεζόν που βγήκε πριν λίγες ώρες. Λες, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Περίμενε. μπορείς να περιμένεις να πάθεις τίποτα. Και μερικές φορές σου πετάνε τα ίδια τα media spoilers και δεν χρειάζεται καν να φοβάσαι κάποιον ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, στα social. Την πατάς από αυτούς κατευθείαν.
Ναι. Ρε εσύ, εγώ το έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν σειρές οι οποίες κερδίζουν με το να σου κάνει όλες μαζί και να τις κάνεις binge. Υπάρχουν άλλες οι οποίες χάνουν. Άμα δεν είναι εβδομάδα σε εβδομάδα. Φερρυπίν, κάτι που πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι το ότι είναι αυτό το οποίο σχολίασες, ότι από σεζόν σε σεζόν τελείωνε πάντα με cliffhanger και ξεκινούσε η επόμενη σεζόν για να δεις κάτι. Αυτό δημιουργούσε και hype και έδινε χρόνο και σε σένα να το δεις διαφορετικό, να το σκεφτείς, να κατασταλάξει μέσα σου μια διαφορετική εμπειρία με τη σειρά. Όπως είναι το κλασικό φαινόμενο που είχε γίνει, Φερρυπίν, τα πιο κλασικά τα οποία θυμάμαι εγώ, είναι στο Game of Thrones. Τελικά τι γίνεται με αυτόν τον χαρακτήρα. Ξέρεις, θα επιστρέψει ή όχι. Το ίδιο συμβαίνει, θυμάμαι εγώ, στο Walking Dead. Αυτό πλέον αλλάζει όταν έχεις τη δυνατότητα, ξέρεις, να τα πιάσεις όλα μαζί παπ, και να τα πλακώσεις. Υπάρχουν κάποιες άλλες, όπως εγώ, Φερρυπίν, θα βάλω το Cobra Kai. Ήταν θετικό το Cobra Kai το ότι μπορούσε να το βάλεις όλο αυτό και να το δεις και να το πλακώσεις όλο μαζεμένο. Γενικότερα, όταν μιλάμε για πιο comfort TV, πιο απλοϊκό, ναι, βοηθάει το binging για μένα. Όταν έχεις μυστήριο, ένταση και είσαι, κάτσα να δεις ρε εσύ, λέει τον, πιο cerebral, πασπάει, μου αρέσει αυτό το tag. Ξέρεις, είναι πιο κεφαλικό μυστήριο, δίνει περισσότερη έμφαση. Και μ' αρέσει. Και μ' αρέσει να είναι, να περιμένω την εβδομάδα για το ένα επεισόδιο από το άλλο.
Και εκ των πραγμάτων, θα συζητήσεις περισσότερο όταν έχετε λίγο-λίγο, διότι έχεις το χρόνο να συζητήσεις κάποια πράγματα που αν όλοι ξαφνικά φτάσουμε στο τέλος, προφανώς θα συζητήσουμε το τι γίνεται στο τέλος. Ναι. Άντε και κάποια story beats στην πορεία, ξέρω εγώ. Ενώ διαφορετικά, ενώ είμαστε με την απορία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έχουμε το περιθώριο να συζητήσουμε κάποια πράγματα και αλλιώς. Και περισσότερο και αλλιώς. But yeah.
Ήταν ωραία και η φάση ρε εσύ που είχε το, πώς το λένε, το Arcane. Που σχετικά τα έβγαλε σε τριάδες, να το, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι. Που εκεί ήταν σαν μια ταινία το καθένα στο περίπου. Γιατί όντως έπαιζε αρχή, μέση και τέλος, ανά τριάδα.
Mm.
Δεν ήταν άσχημο αυτό. Πριν το ξεχάσω, να σε ρωτήσω λίγο, Σταύρο.
Ναι.
Τι πιθανότητες θα έδινες για να έρθουμε πιο κοντά στο concept του Squid Games, την πραγματικότητα, έτσι και κυκλοφορούσαμε όλοι με ένα σηματάκι Velcro με το ότι έχει ψηφίσει ο καθένας?
Νομίζω θα ψήφιζε λιγότερος κόσμος. Δηλαδή, κράζουν πολύ. Βλέπω πολλοί οι οποίοι κράζουν, Φερρυπίν, τον Τραμπ. Και ουρλιάζει όλο το ίντερνετ για τον Τραμπ. Ρε παιδί μου, ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Αλλά κάποιοι τον ψήφισαν. Πιο πολύ τον ψήφισαν. Ακούω εδώ πέρα το ότι ουρλιάζουν για το Μητσοτάκη. Όλος ο κόσμος βρίζει το Μητσοτάκη. Και ρε φίλε, πώς βγήκε δηλαδή? Τι συνέβη? Για ποιο λόγο αυτός ο τύπος βγαίνει? Οπότε δεν ξέρω αν θα γίνει, αν ισχύει ή όχι. Άμα δηλαδή θα οφειλούσε πάνω σε αυτό. Νομίζω θα έχει πολύ περισσότερο ψωμί άμα μπορούσε αυτό να γίνει, Φερρυπίν, στις εταιρείες. Που θα σου πούνε οι εταιρείες εκεί ότι εμείς κάνουμε πλέον, άμα κάτι δεν τους αρέσει, λένε ότι είναι overly charged. Μια λέξη, μια φράση, το οτιδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να κάνουμε πολλές φορές bonding ή να πάμε σε retreat. Και μετά πρέπει να διαλέξεις, αλλά το ιδανικό θα ήταν να το κάνεις αυτό.
Εντάξει, καλύτερα bondage, πες το.
Ναι, ναι, ναι. Να κάτσεις αυτό, να κάνεις ψηφοφορία ανώνυμα. Και εκεί, Φερρυπίν, εγώ θα το έψινα πιο πολύ. Κάποια στιγμή είχαμε ψηφίσει άμα θέλουμε να έχουμε λαβάτσα ή ύλη για καφέ. Και ήθελα να ξέρω, ρε. Θα ξέρω ποιοι λύθοι είχαν ψηφίσει ύλη, για παράδειγμα. Θα με βοηθούσε. Θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο για μένα που μόλις είχα πάει στην εταιρεία να γνωρίζω σε ποιους θα πρέπει να μιλάω ή όχι, καταλαβαίνεις.
Mm-hmm.
Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Από εσείς είσαστε σκατά και εσείς είσαστε πιο σκατά. Εγώ θα ήθελα επιστροφή παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και ας ήταν και Squid Game. Έβλεπες εσύ παιχνίδια χωρίς σύνορα?
Έβλεπα, ναι, έβλεπα.
Τι μαϊμουδιά ήταν αυτή? Δεν ξέρω πώς είχε παιχτεί, τι γινόταν και τα λοιπά. Πώς είχε μαγειρευτεί και είχαμε ένα ολοκλήρω σύστημα με ανθρώπους από όλες τις χώρες που καθόταν εκεί πέρα και παίζανε.
Νόμιζα να θα έλεγες δεν ξέρω πώς είχε μαγειρευτεί και είχαμε Δάφνη Μπόκοτα.
Εντάξει, αυτή ήταν, ξέρεις, ήταν η που μας παρουσίαζε. Θυμάμαι το πόσο χαμός είχε γίνει, ρε παιδί μου, τότε που είχαν τολμήσει και την είχαν βγάλει από την, πώς την λένε, τη Eurovision. Και είχε γίνει της κακομήρας.
Σταύρο,
ναι.
Αφού κάνεις χάζι τέτοιους show,
ναι,
προτείνω, όχι τελείως αντιφλά, προτείνω εκεί που την επόμενη φορά που θα μπεις, ειδικά Netflix, και θα λες, τι θα μπορούσα να ψάξω τώρα, σαν είδο, σαν κατηγορία. Ψάξε για κορεατικά reality.
Oh.
Όταν τα παίρνουν στα σοβαρά, μιλάμε, το ζούνε, ρε. Το ζούνε, δεν αστείευονται. Δηλαδή, βλέπεις το reality και δεν είναι ένα πράγμα τύπου εδώ το ελληνικό survivor που είναι κάτι τυπάκια που γκομενίζουν ή πιστεύουμε ότι γκομενίζουν και που έχει και μια δοκιμασία.
Ναι.
Από ένα σημείο και έπειτα αισθάνεσαι ότι βλέπεις αθλητικά. Δηλαδή πάνω απ' όλα είναι ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός. Και το ζούνε, φίλε. Το ζούνε όμως. Και κάνουν το ίδιο πράγμα που γίνεται και σε κάποια επεισόδια εδώ στο Squid Game και στην πρώτη σεζόν. Ξεκινάει το παιχνίδι και κόβουν το επεισόδιο στη μέση.
Στη μέση?
Ναι, στη μέση της διεξαγωγής του παιχνιδιού. Δηλαδή, τον ήπιατε. Την επόμενη φορά δηλαδή τι έγινε στο υπόλοιπο.
Ναι.
Και μένει στο έτσι. Ή τελειώνει το παιχνίδι, σου δείχνουν διάφορα ξέμαρκα πλάνα που δεν σου επιτρέπουν να καταλάβεις ποιος κέρδισε και το κόβουν εκεί και σου λέει όχι κουφαλίτσα, θα έρθεις στο επόμενο για να μάθεις τελικά ποιος κέρδισε. Το ζούνε, σου λέω, το ζούνε. Είναι,
ναι,
είναι φοβερό. Εγώ έκανα ένα κόπο, ένα φεγγάρι. Έχουν βγει δυο σεζόν από αυτό. Έχω δει μία, έχω δει ολόκληρη βασικά. Νομίζω λέγεται Physical 100. Είναι κορεάτικο. Και είναι με τυπάδες από διάφορα, ξέρω εγώ, αθλήματα, επαγγέλματα κτλ. Και συνήθως, δηλαδή χωρίζονται και αυτοί πότε είναι μόνοι τους, πότε σε ομάδες και έχουν αγωνίσματα, αλλά μιλάμε τώρα. Το design στο αγώνισμα είναι legit. Είναι legit.
Εννοείς να είναι μουρικό. Αυτό εννοείς όταν λες το design.
Ναι, δηλαδή δοκιμασία ως δοκιμασία δεν είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή η μόνη σου ελπίδα είναι όντως να συνεργαστείς, ξέρω εγώ, όντως να είσαι άξιος να συνεννοηθείς. Πέρα από το ότι σωματικές αντοχές, ξέρω εγώ, έχεις ή ποια είναι τα φυσικά σου ατού και τα λοιπά. Ό,τι έχω δει εκεί πέρα σε ομαδικό ήταν φοβερό. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να το βλέπεις.
Ναι.
Εντάξει. Άλλο το physical 100, έτσι. Μη μου πεις μετά, εγώ έβαλα και είδα το too hot to handle και δεν ήταν έτσι όπως μου τα έλεγες. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σταύρο, μη χρεώνομαι ό,τι να είναι. Λοιπόν, για να αφήσουμε εδώ το Σταύρο ελεύθερο να κάνει και αυτή την αναζήτηση που θα του αλλάξει τη ζωή μια για πάντα.
Ναι, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Το τέτοιο είναι, το Νάμελ, ο οποίος είχε παίξει σε αυτό το American Ninja Warrior.
Α, είχε, να μου πεις, είναι λογική επιλογή, αλλά δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε πάει.
Και τα είχε, και τα είχε διαλύσει όλα. Δηλαδή είχε μπει εκεί πέρα και πόνο.
Εντάξει, φίλε, εδώ πέρα έκανε επίδειξη στο Άρου, ας πούμε, που δεν θα χρειαζόταν στην πραγματικότητα να το κάνει.
Αυτό και μετά το άλλο, το οποίο ο τύπος είχε πάθος, είχε σκάσει σε κάτι WWE, σε κάτι τέτοιο από αυτά, είχε εμφανιστεί εκεί, σαν αντικείμενος και είχε παίξει. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν το έχουμε πει ποτέ σε επεισόδιο, αλλά είχε κάνει τώρα κάποιες σειρές, τις οποίες τις είχαμε σκεφτεί μέχρι και να τις ακολουθήσουμε, το Hill, η οποία έχει να κάνει με...
Ναι, με wrestling. Ναι, δύο σεζόν άντεξε
ναι,
αυτό.
Με wrestling.
Τώρα
ναι.
Σκάει στο spin-off του Suits. Θα είναι legal drama τώρα. Πάει, δεν έχει... Δεν έχει επιδιεξομανία.
Ναι, και τι θα έχει εκεί πέρα. You were my persecutor, Oliver.
You failed this justice system. You failed this court. Έτσι. Λοιπόν, Σταύρο.
Ναι.
Θέλω να κλείσουμε ωραία.
Ωραία. Ναι.
Με κάτι που δηλαδή δεν περίμενα να δω. Ένα refresh έκανα.
Yes, 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 yes.
Θέλω να ξέρεις και θέλω να ξέρετε όσοι μας ακούτε ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε από το Hans Zimmer να διασκευάσει τον εθνικό του ύμνο.
Σκληρό αυτό.
Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν.
Σκληρό αυτό. Πολύ σκληρό.
Περιμένω πώς και πώς.
Ναι, ναι. Είδαμε. Είδαμε.
Αυτά, αγαπητοί, θα σας αφήνουμε στην ησυχία σας. Εγώ θα επιστρέψω στον πόνο που δεν καταπολεμείται από τα παυσίπονα, δυστυχώς. Ο Σταύρος ελπίζω να επιστρέψει σε κάτι καλύτερο από αυτό που περιέγραψα μόλις.
Δουλειά έχω κι εγώ, καημένος.
Ναι, αλλά σε ποια είναι τα παυσίπονα. Άμα χρειαστεί.
Αχρίαστα να είναι. Αχρίαστα να είναι.
Καλά, εννοείται, εννοείται. Αλλά ναι. Λοιπόν, αυτά. Καλά να περνάτε και εδώ είμαστε. Γεια και χαρά.
Γεια σας, γεια σας.